إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 13 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan olehnya untuk duduk bersama di dalam salah satu untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai tambahan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Sebagai pemberhentian bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang sudah disebarkan di dalam pengumuman, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah lebih meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Makna atau maksud dari tema ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya tentang semua janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, baik melalui firman-Nya di dalam Al-Quran ataupun melalui wahyunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apapun bentuk janji tersebut, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini seyakin-yakinnya tentang janji-janji tersebut dan tidak boleh meragukan janji tersebut walau secuil pun. Dan faedah dari meyakini janji Allah yang akan saya sebutkan nanti janji-janjinya adalah membuat kita tambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang merupakan perintah Allah, maka kita kerjakan dengan penuh rasa semangat dan penuh rasa iman. Dan apapun yang merupakan larangan Allah, maksiat yang diancam dan dilarang oleh Allah, kita jauhi dengan penuh keimanan. Karena kita percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inti dan maksud serta tujuan dari kajian ini adalah agar kalau kita meyakini janji-janji Allah, kita tambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Kita tambah semangat untuk menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah. Kita tambah semangat untuk senantiasa taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari kajian ini. Berarti kajian kita sudah selesai, walhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada lain tujuan dari kajian ini adalah agar keimanan kita, diri kita lebih meyakini janji-janji Allah. Apa saja yang Allah janjikan nanti yang akan saya sebutkan, kita tambah semangat sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dalam kajian ini adalah imani baik-baik dan tidak ada boleh keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa kita berhadapan dengan zat yang apabila berjanji dia tidak akan pernah sama sekali kurang apa lagi itu, zat yang apabila dia berjanji dia tidak akan pernah sama sekali memungkiri janjinya. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pantang pungkir janji. Ini poin yang paling pertama yang kita bahas dalam tema kajian kali ini. Kita berhadapan dengan Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, kaum Yahudi mengatakan kami tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Api neraka tidak akan pernah menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang terbilang saja. Kaum Yahudi sekarang di dalam ayat ini dia mengaku suci di hadapan Allah. Dia mengaku bahwasanya kami adalah hamba-hamba Allah pilihan yang karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kami di dalam neraka. Kalaupun menyiksa kami di dalam neraka maka pasti hanya sebentar saja. Ini adalah anggapan pengakuan kaum Yahudi. Allah langsung membalas. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, attakhadtum 'indallahi ahdan? Wahai kaum Yahudi, apakah kalian sudah mengambil perjanjian itu dengan Allah bahwasanya kalian tidak akan disiksa di neraka kecuali hanya beberapa hari saja, bahwasanya kalian adalah hamba-hamba Allah? Kalau seandainya kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah, falan yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan pernah sama sekali mungkir janji. Berarti kaum Yahudi hanya mengaku-ngaku saja. Karena kalau memang benar sudah mengambil perjanjian dengan Allah, Allah tidak akan pernah apa? Mungkir janji. Ini poin yang pertama. Bahwasanya kita harus mengimani dengan seiman-imannya
tanpa ada keraguan di dalamnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu walau sedikit pun kita berhadapan dengan zat, dengan Allah yang lan yukhlifallahu wa'da. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkir janji. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini juga surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad." Lihat. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti hari itu akan datang, yaitu hari kiamat. Ini janji Allah bahwasanya semua dari kita akan dikumpulkan pada hari kiamat. Janji Allah. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Ini poin yang harus kita yakini di dalam hati. Karena poin ini yang merupakan langkah pertama kajian ini berhasil. Langkah pertama kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini poin pertama. Yakini seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir janji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 9 disebutkan tentang hari kiamat, tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Saya melenceng sedikit dari tema kita. Karena berbicara saya itu paling suka kalau lagi baca Quran tentang hari kiamat. Mendengar imam membaca Al-Quran tentang hari kiamat. Kenapa? Nanti saya akan sebutkan kenapanya. Kita tadi membaca surat Ali Imran ayat 9 yang menunjukkan tentang adanya padang mahsyar. Dikumpulkan pada hari itu seluruh manusia. Dan kenapa saya paling suka berbicara tentang hari kiamat, padang mahsyar, sirat, telaga nabi, dan semua yang berkaitan dengan hari kiamat? Karena berbicara tentang hari kiamat akan melapangkan dada. Membuat orang tidak suka iri. Membuat orang tidak suka hasad kepada orang lain. Tetangga, misalkan dia mempunyai mobil lebih baik daripada kita, maka ingat hari kiamat. Toh nanti di padang mahsyar semuanya tidak akan bisa membawa apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, ruratan, ghurlan." Dalam riwayat Imam Ahmad, "buhman." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Jangan bawa mobil, bawa sendal aja enggak. Dalam keadaan tidak memakai satu helai benang pun, tidak berpakaian. Jangan membawa perhiasan, memakai pakaian saja tidak. Ini yang membuat seseorang kalau ingat akhirat, ingat mati, ingat kiamat, maka dia tidak akan mudah iri, tidak akan sering mengeluh. Adakan orang-orang kalau seandainya kita duduk di hadapan dia atau di samping dia, yang ada cuma cerita sedih aja. Aduh, istri saya sakit. Aduh, belum bayar kontrakan rumah. Aduh, anak saya belum beli peralatan sekolah. Aduh, hutang di mana-mana. Pokoknya yang ada kalau duduk di samping orang ini cuma cerita-cerita sedih. Persis cerita telenovela. Orang seperti ini, atau kita kalau seandainya mempunyai sifat seperti itu, sering mengeluh, maka ingat mati. Ingat mati, ingat padang mahsyar. Bahwasanya semua yang ada di bumi ini tidak akan pernah kita bawa. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan. Yang di dalam hatinya ada rasa dengki, rasa iri. Manusia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak memakai walau sehelai benang pun. Tidak terkhitan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Buhman tidak membawa apa-apa yang mungkin di dalam tubuhnya punya penyakit. Wajahnya mungkin tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, dan kebalikannya. Mengingat hari kiamat membuat seseorang tidak pernah ujub, tidak pernah sombong. Kenapa? Karena di hari kiamat kita tidak bawa apa-apa. Ketika tadi dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai selai benang pun, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil saja. Mana harta kita? Mana kekayaan pada saat itu? Tidak manfaat. Mana kecantikan, kebagusan rupa pada saat itu? Tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah amal ibadah seseorang. Saking dekatnya matahari pada hari kiamat, maka ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada orang yang keringatnya sampai lututnya. Ada orang yang keringatnya sampai 2 mata kakinya. Tentunya ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan jabatan? Tidak. Sesuai dengan bagus rupa? Tidak. Sesuai dengan kecantikan? Tidak. Sesuai dengan harta yang banyak? Tidak. Sesuai dengan amal. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang melihat orang lain, Imam Syafi'i melakukan seperti ini. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, kalau seandainya orang lain tersebut lebih tua, Imam Syafi'i mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, orang tersebut lebih tua umurnya daripada saya, tentunya amal ibadahnya lebih banyak. Kalau seandainya beliau berhadapan dengan orang yang lebih muda daripada beliau, Subhanallah, Maha Suci Allah, orang tersebut umurnya lebih muda dari saya, dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau seandainya dia berhadapan dengan orang yang sama umurnya, maka beliau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh orang ini amalan rahasianya lebih banyak dibandingkan saya. Dengan seperti ini orang akan senantiasa merunduk bagaikan padi. Tidak mudah ujub, tidak mudah sombong, tidak mudah takabur. Dan saya katakan, waktu itu mungkin kajian waktu malam kemarin di Padang, saya katakan bahwasanya, perhatikan baik-baik, setiap Anda diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sandarkan itu kepada Allah. Kelebihan hartakah? Kelebihan bagus rupakah? Cantik wajahkah? Kelebihan tinggi badankah? Kelebihan berat badankah? Sandarkan itu kepada Allah. Karena setiap kelebihan yang tidak disandarkan kepada Allah, maka itu akan menjadikan orang congkak, sombong. Kenapa Ustaz dari tadi menyinggung tentang kecongkakan, kesombongan, keujuban? Karena bapak ibu saudara saudari sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat zarrah. Saya tidak terjemahkan zarrah ini, nanti saya akan jelaskan. Ada seberat zarrah dari kesombongan. Zarrah artinya, kata Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, namlatun saghiratun au asghar. Zarrah adalah semut yang kecil atau lebih kecil dari semut. Jadi kalau ada di dalam hati kita ada kesombongan, walau seberat semut yang kecil atau lebih kecil darinya, maka tidak akan masuk surga. Ada lagi tafsiran daripada zarrah adalah auhaba, artinya bahwasanya haba artinya debu dalam bahasa Indonesia. Berarti barang siapa yang mempunyai rasa sombong di dalam hatinya, walau seberat apa? Debu, tidak akan masuk surga. Nah, untuk agar tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Dengan apa? Setiap kelebihan yang diberikan oleh Allah, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu kebagusan rupa, baik itu keluasan dagang, apapun, maka sandarkan kepada Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi poin yang pertama, kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mungkir janji. Dalil yang lain, surat Ar-Rum ayat 6. Jadi melencengnya sudah cukup tadi ya. Itu melenceng tentang hari kiamat. Dan ingat hari kiamat, saya katakan tadi, faedah mengingat hari kiamat apa Bapak Ibu sekalian? Hati akan menjadi apa? Lapang. Tidak pernah iri, dengki. Orang mungkin punya rumah sekian. Ya sudah, kita semua sekian aja yang ditakdirkan oleh Allah. Memang kita bawa, mau bawa ke kuburan apa? Kita mau bawa ke padang mahsyar, tidak ada. Ya? Tuh, itu melenceng sedikit. Sekarang kembali kita ke permasalahan kita. Poin yang pertama dari kajian ini adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya janji Allah tidak pernah mungkir. Allah tidak pernah mungkir janjinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 6. Ini dalil yang ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'dallah la yukhlifullahu wa'da walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Artinya, itulah janji Allah. Allah tidak akan pernah sama sekali mungkir janjinya. Akan tetapi, lihat ini dia. Ini penyakit kita nih. Makanya saya angkat-angkat tema ini agar kita lebih yakin terhadap janji Allah. Karena tema ini akan berhasil menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam diri kita kalau kita mempunyai dua hal, sabar dan yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 6 ini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu janji Allah, tidak meyakini terhadap janji Allah, tidak sabar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bicara dari tadi teori. Sekarang kita ingin contoh biar lebih paham. Janji Allah yang harus saya yakini itu apa sih? Perhatikan. Saya akan sebutkan satu-satu janji Allah. Yang pertama, janji Allah yang paling agung, ya, yang paling agung adalah Allah menjanjikan, dan ini harus kita yakini karena tadi kita sudah belajar poin yang pertama. Allah tidak pernah mungkir janji. Janji Allah yang pertama, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka akan mendapatkan surga. Itu janji Allah yang paling agung. Yang harus kita yakini bahwasanya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak pernah mungkir janji sama sekali. Siapa saja yang beriman masuk ke dalam surga. Ini janji Allah yang pertama. Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari, saya ingin menyinggung sedikit ini. Tercelak sekali orang yang asalnya beriman, bapak ibunya beriman, kakek neneknya beriman, atasnya apa lagi? Bahasa Padang apa? Di atas kakek nenek. Buyut. Buyutnya beriman, akan tetapi ini orang pindah agama. Perhatikan anak-anak perempuan Anda. Ketika dia berpacaran, meskipun di dalam agama Islam tidak ada yang namanya berpacaran, ketika dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, akhirnya dia pindah agama. Pindah keimanan, ini sangat-sangat tercela orang tua yang tidak melarangnya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan orang beriman surga, dia malah pindah dari keimanan kepada kekafiran. Apalagi pindah agama atas nama cuma cinta. Atas nama cinta pindah agama. Subhanallah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, perhatikan anak-anak perempuan kita. Orang-orang terdahulu, tukang sisirnya istrinya Fir'aun yang beriman. Dia beriman Kemudian gara-gara imannya dia disiksa oleh Fir'aun. Istrinya Fir'aun, dia beriman. Gara-gara imannya dia disiksa oleh Fir'aun. Dia mampu untuk menahan siksa tersebut. Yasir, pejuang pertama dalam agama Islam, dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, meninggal dalam keadaan mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Bilal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, disiksa di tengah padang pasir yang begitu panas hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Ini pindah agama atas nama CENTA. Subhanallah. Hina sekali. Hati-hati Anda wahai para orang tua, dan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak perempuan Anda. Kenapa saya tekankan kepada anak perempuan? Karena anak laki-laki dia yang mencari istri, sedangkan anak perempuannya dia yang diperistri oleh orang lain. Maka janji yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman adalah surga. Ini harus kita yakini. Ini janji Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Artinya Allah telah menjanjikan atas kaum beriman laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, dan kemudian keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan ini janji diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang beriman. Dan perhatikan baik-baik, ciri yang paling dominan dari orang beriman adalah, kan Allah berjanji kepada orang beriman, laki-laki dan perempuan. Siapa orang beriman Ustaz? Ciri yang paling dominan dari orang beriman adalah meyakini, seyakin-yakinnya, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ciri yang paling dominan dari orang beriman adalah meyakini seyakin-yakinnya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidaklah dia sholat kecuali hanya untuk Allah. Tidaklah puasa, zakat, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri paling dominan dari orang beriman. Kemudian ada perkara menarik dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 72. Apa janji Allah kepada orang beriman? Masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tertarik? Tertarik masuk beginian? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di padang bukit tinggi juga banyak sungai. Tertarik? Ya? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan rumah-rumah yang baik. Tertarik? Karena sebagian orang, kenapa saya tanya tertarik enggak Bapak Ibu sekalian dengan janji Allah ini? Karena sebagian orang itu tidak tertarik dengan janji Allah, gara-garanya dia tidak paham surga yang hakiki itu bagaimana. Kalau di tempat-tempat lain saya katakan tentang neraka, Bapak dan Ibu, kalau mendengar neraka jangan pernah terbesit di dalam hati kecuali tempat siksa yang paling buruk. Maka untuk surga, ketika Bapak Ibu mendengar kalimat surga, orang yang beriman dijanjikan oleh Allah masuk surga, jangan pernah terbesit di dalam hati kecuali surga adalah tempat nikmat yang paling nikmat. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau masuk surga? Kenapa? Ya kan diam kan? Kenapa? Kalau saya sekarang minum, ya? Kenapa saya minum? haus. Ada motivasi kan? Ada alasan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mau masuk surga enggak? Mau. Kenapa? Karena ada apa? Nikmat. Makanya saya kurang setuju kalau seandainya ada para ustaz, para pendai menyebutkan tentang barang siapa yang mengamalkan seperti ini, dia akan masuk surga. Siap. Sudah begitu saja. Tidak dijelaskan surganya bagaimana. Orang gak tertarik. Seperti saya beri contoh. Saya beri contoh misalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran nanti pada hari kiamat, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi orang nanti yang hafalannya banyak, dia akan disuruh untuk membaca di akhirat. Setiap kali dia membaca satu ayat, naik tingkatannya. Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya ketika engkau hidup di dunia. Sesungguhnya ayat terakhir yang engkau hafal itulah tingkatanmu yang tinggi di dalam surga. Jadi setiap ayat yang dia hafal di dunia, dia suruh baca, naik tingkatan di surga. Satu ayat lagi, naik tingkatan di surga. Satu ayat lagi, naik tingkatan di surga. Kalau hafalannya cuma 3 kul. Paham pak? 3 kul. Kul huwallahuhad, kul a'udzubirrabbifalaq, kul a'udzubirrabbinnas. Cuma 3 kul tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Jadi cuma itu saja tingkatannya. Orang ini mendengar hadis ini belum tertarik juga dia mau menghafal Quran. Kenapa belum tertarik? Ustaz, saya enggak begitu tertarik dengan menghafal Quran. Kenapa? Karena saya itu di dunia saja takut tempat yang tinggi. Jadi dia itu takut tempat tinggi gitu. Kalau melihat ke bawah dari dia naik gedung berapa tingkat, dia takut. Makanya saya tidak tertarik untuk tinggi-tinggian di surga, Ustaz. Paham Bapak Ibu? Ini orang tidak paham bagaimana tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga Firdaus. Sebagaimana sabda Rasul, "Is'alul Firdaus," mintalah surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Fa innaha a'lal jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Dan ketinggian di surga beda dengan ketinggian di dunia. Nah, ini makanya harus dijelaskan. Seperti misalkan ada hadis lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmizi, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah masjid, sebuah masjid, walaupun besarnya seperti sarang burung ataupun lebih kecil daripada sarang burung, maka Allah akan membangunkan rumah dia di surga. Tertarik Bapak Ibu punya rumah di surga? Sebagian orang gak tertarik, gak begitu tertarik, makanya dia malas jumbang untuk membangun masjid. Kenapa? Karena dia tidak paham rumah di surga. Yang ada dalam mindset pikiran dia, rumah ya seperti rumah di dunia. Ada pintu, pintunya sebegitu aja. Ada rumah, ada, kalau tingkatnya pun tingkatnya tidak terlalu banyak. Paling maksimal 5. Tidak terlalu banyak, rumahnya begitu aja. Kenapa dia tidak begitu tertarik untuk membangun masjid agar dapat di rumah di surga? Karena dia tidak tahu hakikat rumah di surga bagaimana. Coba bayangkan, mau rumah di surga? Apa? Bapak tahu gak bagaimana rumah di surga? Gak tahu kan? Ini masalahnya. Bagaimana pintunya, lebar pintunya seapa? Bapak tahu lebarnya seapa? Itu antara timur dan barat itu satu pintu surga. Lebarnya. Dari ujung kanan ke ujung kiri. Kemudian, keramik-keramiknya berasal dari apa? Nih, ibu-ibu yang suka emas. Ya, keramik yang berasal dari emas dan perak. Kalau keramik di dunia itu kan ada perekatnya, semen-semennya. semennya itu, subhanallah, berasal dari intan-intan berlian. Nah, baru kan tertarik. Oh, subhanallah. Tertarik kan baru? Ini masalahnya. Jadi tidak cukup untuk zaman sekarang, ustaz, pendakwah tidak cukup. Siapa yang membangun masjid, walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil darinya, maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Titik.
Ya.
Harus dijelaskan kepada umat, apa itu rumah? Agar orang tertarik. Rumah di surga itu bagaimana? Jendelanya bagaimana? Kacanya bagaimana? Semuanya dijelaskan. Hadisnya jelas. Ada lagi contoh. Orang yang tidak paham nikmat surga. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjual kebunnya agar dapat satu kurma di surga? Maka pada waktu itu Abu Dahdah radhiyallahu anhu pun mengatakan, wahai Rasulullah, nawilini yadak. Mana tanganmu wahai Rasulullah? Sini. Dipegang oleh Abu Dahdah namanya sahabat ini. Kemudian wahai Rasulullah, saya bersaksi, saya menjual itu kebun saya, dan diriwayatkan kebun kurmanya Abu Dahda itu di dalam kebunnya itu terdapat 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Jadi luas sekali kebunnya. Karena di dalamnya terdapat 600 pohon kurma. Wahai Rasulullah, saya jual itu kebun kurma di dunia ini yang sebanyak 600 itu untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Tertarik, Pak? Tertarik untuk berinfak di jalan Allah? Ada orang gak tertarik. Kenapa? Ustaz, saya ini diabetes, saya gak suka kurma. Saya ini punya penyakit gula, saya gak mau dapat kurma di surga. Jadi orang gak begitu tertarik. Kenapa? Karena tidak begitu paham tentang nikmat-nikmat yang ada di surga. Seperti ini tadi, surah At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya saya tanya tadi, tertarik gak Bapak Ibu sekalian? Tentunya sungainya beda dengan sungai dunia. Bapak tahu sungai surga bagaimana? Nah, ini masalahnya kan. Jadi ketika kita membaca, terutama kalau yang belum paham bahasa Arab, membaca terjemahan Al-Quran, Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman surga yang di bawahnya mengalir-ngalir sungai. Dalam pikiran dia, sungai yang ada di bukit tinggi, ya kan? Karena dia kenal namanya sungainya begitu. Tapi beda, sungai di akhirat. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana air-air sungai yang ada di dalam surga, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan dari ayat 15. Lihat sungainya. Ini agar kita tertarik. Tertarik untuk apa? Masuk surga. Kalau sudah tertarik ingin masuk surga yang di bawahnya sungai-sungai, kita berarti harus beriman. Karena janji Allah, siapa yang ingin dapat sungai-sungai, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia harus apa? Dia harus apa? Beriman. Janji Allah, Allah akan memberikan kepada orang yang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat janji Allah, lihat sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 15. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar min ma'in ghairi asin. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya sungai-sungai. Dari sungainya ada banyak, sungai-sungai. Sungai yang pertama dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Air mana saja, Pak? Ini air yang ada di hadapan saya. Meskipun sudah disuling habis-habisan, pasti kalau didiamkan pasti akan apa? Berubah rasanya. Ini ghairu asin. Air sungai di surga tidak pernah berubah rasanya. Itu satu sungai yang pertama. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh. dan sungai yang berasal dari susu yang juga tidak pernah berubah rasanya. Susu mana saja di dunia ini, mau diletakkan di freezer mana saja, kalau seandainya sudah kelamaan dia akan apa? Basi. Ini ada sungai di surga, airnya itu dari susu-susunya tidak pernah berubah rasanya. Kan luar biasa. Nah ini baru tertarik nih. Kalau sudah tertarik baru mau beriman. Kemudian yang ketiga, wa anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai yang ketiga adalah dari khamar. Khamar kalau dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang memabukkan. Minuman yang memabukkan, orang minum khamar sekarang, sesuatu yang memabukkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sungai yang ketiga ini berasal dari khamar, lezat untuk diminum. Tidak memabukkan. Apalagi khamar di dunia, khamar oplosan. Ya, sudah tidak enak minumnya, sekali tegak langsung mati. Itu saya sering saya katakan itu rugi dunia akhirat. Ya. Sudah tidak merasakan khamar di dunia yang katanya enak. Ini malah khamar dioplos sekali tegak langsung mati. Di akhirat ada sungai, bukan hanya satu gelas sungai khamar yang mana lezat untuk diminum. Belum selesai sungainya. Yang keempat, sungai dari madu. Bapak, di Padang ini ada madu enggak? Madu Padang ada? Lihat, madu Padang yang paling asli pasti ada. Di mana saja, madu mana saja? Madu Yaman kah, madu Kalimantan kah, madu Sumatera kah? Pasti ada kotoran-kotoran di mana? Di dalamnya. Pasti. Sedangkan sungai yang airnya itu madu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anhar min asalin musaffan, dan sungai yang di dalamnya asal, airnya itu madu yang dia bersih, putih, bening, tidak ada kotoran. Subhanallah. Itu adalah contoh-contoh dari sungai-sungai di surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi, surga yang Allah janjikan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai sudah kita bahas. Dan insya Allah setelah ini kita semangat untuk dapat surga. Kemudian lanjutan dari ayat tadi, surat Muhammad ayat 15. Biar kita lebih mengenal surga. Tentunya setelah mengenal ini bukan sekedar mengenal, akan tetapi tambah semangat beriman. Akan tetapi tambah semangat akhirnya meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lanjutan ayat ini, walahum fiha min kulli tsamarat. Dan bagi mereka penghuni surga terdapat buah-buahan yang berbagai macam. Sekarang tertarik dapat buah-buahan di surga? Agar lebih tertarik bagaimana buah-buahan surga, perhatikan dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Artinya apa? Buah-buahan yang di surga tidak pernah terputus dengan musim dan tidak pernah terlarang. Kalau di dunia, Pak, buah mengenal musim. Ya, buah mengenal apa? Musim. Kalau musim durian baru bisa makan durian. Kalau tidak musim durian, tidak makan durian. Saya waktu di Arab Saudi ketika masih tinggal di sana, bapak saya bilang dari Banjarmasin dari Indonesia. Waktu itu telepon-teleponan, Din, nama saya Ahmad Zainuddin, Din, pulang. Di Indonesia di Banjarmasin lagi musim durian. Oh, siap, Pak, saya mau pulang. Ternyata karena ada satu lain hal, akhirnya saya terlambat pulang, ya, terlambat pulang sekitar satu bulan begitu, sampai Banjarmasin, Pak, mana duriannya? Habis musimnya, Din. Buah-buahan dunia terkenal seperti itu, mengenal musim. Kalau surga tidak mengenal musim. Ambil tumbuh lagi, ambil tumbuh lagi. Buah-buahan di dunia. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsiri ayat ini, la maqtu'a wa la mamnu'a. Buah-buahan di surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buahan di surga tidak pernah mengenal musim panas atau musim dingin. Dan buah-buahan di dunia mengenal, kalau seandainya buah tumbuh dulu bunganya, kemudian buah, kemudian baru membesar, baru setelah itu nunggu matang. Ini enggak, buah di surga langsung bisa dimakan tanpa nunggu matang. Tertarik sekarang dapat buah-buahan di surga? Tertarik. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, yaitu perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Sebelum saya bacakan ayatnya, kita sebutkan janjinya dulu. Apa janji Allah? Barang siapa, perhatikan ini bapak ibu, mulai saat sekarang jangan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Mulai saat sekarang jangan pernah meminta kecuali kepada Allah. Tinggalkan jimat, tinggalkan pesugihan-pesugihan, tinggalkan. Katanya ada foto-foto, kalau di Banjarmasin itu ada foto-foto orang alim ditempelkan di warung-warung, di toko-toko. Ketika saya tanya, "Mas, ini untuk apa, Mas?" Kalau di sini kan, "Bang, ini untuk apa, Bang?" Bahasanya di sana man, paman. "Man, ini untuk apa?" Sebenarnya sih saya enggak percaya menempelkan foto-foto ini mendatangkan rezeki. Tapi setelah saya nyoba, ternyata usaha saya lancar. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, mulai saat sekarang berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena bapak ibu, Allah tidak pernah mungkir janji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rob kalian Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah selama ini berkata kepada kita, berdoalah kalian kepadaku langsung. Lihat, berdoalah kalian kepadaku tanpa perantara, tanpa syarat-syaratan, langsung berdoa kepada Allah. Apa ganjarannya? Allah berfirman, ini janji Allah, astajib lakum. Astajib, siapa yang paham bahasa Arab, itu adalah fi'lul mudhari'. Bahasa Inggrisnya itu kata kerja present, yang sekarang, yang menunjukkan apabila dia dalam redaksi jawaban syarat, menunjukkan kelangsungan, langsung. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka langsung dikabulkan. Ini janji Allah. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan langsung, tidak perlu selain Allah kita. Saya ingin bertanya bapak ibu saudara saudari sekalian, tadi malam juga saya sebutkan di Masjid Safinatullah, saya ingin bertanya sekarang, kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Kenapa kita gak boleh minta kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur, pencipta, berkuasa. Makanya Allah yang paling pantas kita mintai. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, ada pelajaran menarik juga dalam ayat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya Allah paling suka orang berdoa. Ayo sekarang introspeksi diri kita. Berapa banyak kita mengangkat kedua tangan, menadahkan tangan kita kepada Allah dalam sehari semalam. Sehari semalam berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Berapa menit? Jangan ada yang jawab banyak. Maksud saya menanyakan waktu selama 24 jam itu. Berapa waktu lamanya kita menadahkan kedua tangan kita kepada Allah? Berapa lama, berapa banyak selama sehari semalam kita menadahkan kedua tangan kita kepada Allah? Padahal orang yang tidak berdoa disebutkan dalam ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka dengan sekencang-kencangnya. Hati-hati. Apalagi kadang-kadang manusia itu tidak mau berdoa kalau sudah punya uang, kalau sudah sehat, kalau sudah punya tim, misalkan dia punya modal, tidak mau berdoa. Seakan-akan semua uang dia, semua kekuatan dia bisa merealisasikan seluruh keinginannya. Siapa yang bilang? Yang ngaturkan Allah. Sebagian orang, coba kita introspeksi diri kita deh. Berapa banyak kita berdoa kepada Allah? Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya? Ini yang sombong-sombong dengan sebagian orang yang sombong-sombong dengan kekuatannya, tidak mau berdoa kepada Allah. Dengan hartanya, tidak mau berdoa kepada Allah. Dengan rencananya, tidak mau berdoa kepada Allah. Pokoknya ini pasti bagus. Dia lupa yang mengatur dunia dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, jangan lupa doa kepada Allah. Yang ingin mendakwahi orang tuanya yang belum kenal, misalkan ada orang tuanya yang masih pernah melakukan kesyirikan, main dukun, main jimat. Yang ingin mendakwahi orang tuanya yang belum sholat, maka jangan lupa doa kepada Allah. Doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nabi Zakaria, kalau seandainya menurut kedokteran sekarang beliau sudah diponis sebagai orang yang tidak akan pernah mungkin mempunyai anak. Makanya disebutkan dalam surat Ali Imran, Nabi Zakaria mengatakan, "Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak? Aku adalah seorang yang sudah tua renta, istriku sudah menafas, tidak mungkin punya anak. Akan tetapi ketika beliau berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Wahai Rabbku, berikan aku dari sisi Engkau dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Ketika beliau berdoa, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Setelah beliau berdoa, yang mustahil menjadi apa? Menjadi apa? Mungkin, nyata. Mustahil Nabi Zakaria punya anak. Akibat doa menjadi mungkin. Sudah tua renta, bahkan distatuskan sebagai mandul. Kemudian istrinya, si orang yang sudah menefos, tidak mungkin punya anak. Akibat doa bisa. Nabi Yunus, nabi yang masuk ke dalam lautan. Akibat beliau murka kepada kaumnya, beliau masuk ke dalam lautan, akhirnya diapain oleh ikan? Dimakan oleh ikan. Ikan Nun. Ikan yang sangat besar. Beliau disebutkan oleh Allah dalam tiga kegelapan. Wanada fil dhulumat. Beliau dalam tiga kegelapan. Gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam yang gelap gulita. Dan ikan tidak mungkin beliau kompromi dengan ikan. Ikan belok kanan ya, saya pernah kesini, nanti ke daratan. Gak bisa. Bisa gak? Bisa. Gak mungkin ikan diajak ngomong. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Wanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berdoa akhirnya dalam kegelapan tadi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya apa? Beliau bisa kembali ke daratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya beliau tidak berdoa, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah, niscaya Yunus alaihissalam akan hidup di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Akibat doa, yang sesuatu mustahil menjadi apa? Nyata, mungkin. Jangan pernah remehkan doa. Ini janji Allah. Bahkan apalagi ketika Allah sudah berjanji, berdoalah kalian kepadaku. Cuma syaratnya satu, Bapak Ibu. Jangan berdoa kepada selain, berdoa langsung kepada Allah. Kita enggak butuh perantara. Kita tidak seperti orang, Ustaz, saya banyak dosa, masa saya langsung minta doa kepada Allah? Makanya saya pergi ke kuburan keramat. Ini kan orang yang soleh, ini kan nanti menyampaikan permintaan saya kepada Allah. Enggak perlu. Langsung minta kepada Allah. Allah tidak butuh protokoler sebagaimana presiden. Ya? Allah tidak butuh pengawal-pengawal sebagaimana pemimpin-pemimpin negara. Allah Maha Kuasa. Langsung minta kepada Allah ganjarannya, astajib lakum. Aku kabulkan bagi kalian. Nah, mulai saat sekarang lebih yakin dengan janji Allah kan? Mulai saat sekarang berdoa. Yang serat rezekinya, coba doa. Yang nyari jodoh enggak dapat-dapat, coba doa. Yang ingin bayar hutang, belum terbayar barang, doa. Dan ketika berdoa jangan nyoba-nyoba. Mungkin dikabulkan. Mana mau dikabulkan oleh Allah? Kok bisa mungkin gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah. Fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai dan terlena. Imam Luqai mengatakan doa itu seperti senjata yang sangat tajam. Dan ini penjelasan bisa menjawab, Ustaz, saya sudah berdoa tapi kok enggak ada dikabul-kabulkan, kenapa ya? Jawabannya adalah Imam Luqai mengatakan doa itu seperti pedang yang sangat tajam. Pedang tajam ini bisa menebas apa saja. Dia sangat kuat dan sangat tajam. Cuma pedang yang sangat tajam ini tidak akan bermanfaat kalau yang memegang pedang tersebut adalah tangannya letoy. Paham letoy ya, Pak? Lemah. Ya. Enggak akan manfaat megangnya. Sama kalau orang berdoa, doa itu sangat kuat. Tetapi kalau doanya ragu-ragu, tidak akan dikabulkan. Makanya tadi, doa jangan coba-coba. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ada pemandangan menarik sebelum kita masuk kepada janji Allah yang ketiga. Yaitu, tadi saya katakan doa itu bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kemudian, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu ibadah yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Inti ibadah adalah doa. Kenapa? Kenapa Allah sangat suka orang berdoa? Ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa Allah murka orang yang tidak berdoa? Yang bisa jawab saya kasih duit 50 ribu. Jarang-jarang kan Ustaz bagi-bagi duit. Hah? Karena itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Silakan. Halal. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Karena di dalam berdoa, ini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dan ini yang membuat kita semangat untuk berdoa. Di dalam berdoa, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau tadi menjawab, kenapa Allah sangat murka kepada orang yang tidak berdoa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan mulia memuliakan orang yang berdoa? Sampai merinding saya. Karena kata beliau tadi, di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Allah, begitu ya jawabannya. Itu benar. Dan Allah sangat suka kepada hamba yang senantiasa menunduk, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapannya. Coba, kita kalau lagi berdoa kan begini, mengangkat tangan, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Makanya Imam Asy-Syaukani mengatakan, li'anna fihi 'ajzud da'i wa qudratul mad'u. Karena di dalam berdoa terlihat benar-benar lemahnya seorang yang berdoa dan agungnya mulianya, kuasanya Allah yang kita berdoa kepadanya. Itu yang Allah sangat suka. Makanya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika kapan Bapak Ibu? Ketika sujud. Ketika anggota tubuh kita yang kalau yang kita bawa senantiasa selalu di atas, itu kita letakkan paling bawah, bahkan lebih bawah, mohon maaf, dari pantat kita. Allah paling suka hamba seperti itu. Allah paling suka hamba yang merendah diri di hadapannya. Mohon. Makanya salah satu adab berdoa adalah ketika berdoa, Bapak Ibu kalau seandainya melihat televisi sholat taraweh di Masjidil Haram, terutama 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, atau yang pernah ke sana, kalau yang paham bahasa Arab, imam itu berdoa setengah jam, kadang-kadang dia cuma muji Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Belum minta. Memintanya belum. Jadi ya Allah masukkan dalam surga itu belum. Setengah jam dari mulai menit pertama dia menadahkan tangan, itu cuma muji Allah, mengagungkan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab berdoa dan itu yang paling Allah sukai. Lihat saja dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mengagungkan Allah. Alhamdulillahirabbilalamin, memuji Allah. Arrahmanirrahim, memuji Allah. Maliki yaumiddin, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat yang ke-6 minta. Itu adab dalam berdoa. Agungkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa, aku adalah hamba-Mu yang hina. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, aku adalah hamba-Mu yang sangat berharap ampunan-Mu. Hinakan dulu diri kita di hadapan Allah, baru kita minta. Ini tidak langsung-langsung, Bismillah, ya Allah, kasih saya rumah, ya Allah. Mana menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ada anekdot juga, tadi malam mungkin saya sebutkan di hadapan sebagian jamaah. Ada anekdot, orang berdoa kepada Allah di hadapan Ka'bah. Minta istri yang salihah. Minta istri, dia tapi berdoanya disebutkan secara rinci. Ya Allah, saya ingin istri yang tinggi, putih, hidungnya mancung, matanya biru. Pokoknya sesuatu yang di dalam imajinasi dia bahwasanya perempuan itu cantik. Kalau orang lagi tawaf di Ka'bah, perempuan-perempuan itu kan tidak boleh memakai cadar. Nah, orang-orang Arab kalau lagi tawaf, mereka kan cantik-cantik. Terlihatlah wajahnya, karena tidak tertutup wajahnya. Kebetulan pas dia lagi berdoa seperti itu, perempuan lewat. Perempuan Arab cantik seperti yang dia minta lewat. Kemudian dia katakan, ya Allah, tuh kayak itu tuh. Bismillah. Ya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini hanya anekdot saja. Nah, sekali lagi, perhatian. Kenapa doa paling disukai oleh Allah? Dan saya yakin setelah ini banyak yang mulai berdoa kepada Allah. Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah, dari mulai berwukuf di Arafah sampai terbenam matahari, kira-kira 4 jam 5 jam di atas onta, beliau tidak pernah tangan beliau turun. Itu orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang dijamin kehidupannya oleh Allah. Beliau berdoanya sesemangat itu. Bagaimana kita yang tidak punya legalitas sama sekali? Semestinya harus lebih banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesudah kita lebih meyakini janji Allah. Kalau orang berdoa kepada Allah, maka apa janjinya? Langsung dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya dikabulkan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai sekarang coba, jangan cuma punya kekuatan harta, punya kekuatan fisik, punya kekuatan kepintaran, lupa berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, tuh anak-anak yang kecil-kecil yang mudah-mudahan mereka senantiasa berbakti dan soleh kepada orang tuanya. Kalau ingin mendidik mereka menjadi anak yang soleh, jangan lupa bakti, jangan lupa doa kepada Allah. Doakan mereka. Kita-kita yang ingin orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berdoa kepada Allah. Jangan lupa. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, itu janji yang keberapa? janji yang kedua, janji yang ketiga. Ini menarik. Mudah-mudahan setelah ini benar-benar janjinya benar-benar diamalkan dan termotivasi dengan janji Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa awadakallahu bi khairin minhu." Ai kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Saya ulangi hadisnya sebelum saya jelaskan. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Apa makna hadis ini? Di dalam hadis ini Allah berjanji, siapa saja yang meninggalkan sebuah maksiat misalkan, sebuah pencarian harta yang haram misalkan, dia tinggalkan karena Allah, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan harta yang halal yang lebih baik. Dan itu pasti, karena Allah tidak pernah mungkir janji. Saya beri contoh, sekarang contohnya. Contohnya misalkan, ini contoh cerita-cerita yang banyak saya dapati langsung. Teman saya kerja di sebuah perusahaan alat-alat berat. Ya, traktor, trailer, seperti itulah. Dia sebagai bengkelnya. Teman saya ini kerjanya adalah memasukkan oli ke dalam botol yang dikemas dari perusahaannya tadi. Dan oli yang asli dari perusahaan dia bekerja itu sangat mahal. Manajer dia bilang, "Wahai fulan," bilang ke teman saya, "jangan masukkan oli yang asli. Biar kita untung. Masukkan oli palsu." Berarti pekerjaan teman saya ini apa? Memalsukan. Menipu orang. Setiap hari dia hatinya tidak tenang. Dan itu tanda dosa. Apapun pekerjaan yang membuat hati tidak tenang dan membuat kita tidak ingin dilihat oleh orang, maka itu tanda dosa. Orang ini, teman saya ini, setiap mengisi oli yang palsu, dia selalu tidak tenang. "Ya Allah, ini kan oli palsu, berarti saya menipu orang." Paham ceritanya Bapak Ibu? Berarti saya menipu orang nih. Kemudian beliau curhat ke saya. Mencurahkan perhatiannya ke saya, bilang, "Ustaz, gimana ya, saya sudah tidak tenang. Anak istri saya, masa saya makani? Itu kan kalau menipu berarti saya dapat gaji dari hasil menipu. Berarti saya memberi makan kepada anak dan istri dari hasil tipuan. Ini haram." Dan ingat, bapak-bapak sekalian yang mencari penghasilan, jangan heran istri-istri kita yang di belakang, anak-anak kita yang di belakang, dia kelakuannya tidak taat kepada kita, salah satu sebabnya adalah karena kepala keluarga, sang bapak, sang suami memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya dengan harta yang haram. Itu salah satu sebabnya. Salah satu sebab kenapa anak kita sekolahnya tidak becus-becus, hilang penghafalannya, tidak bisa menghafal dengan baik, ternyata diberi makan dengan harta yang haram. Hati-hati itu Bapak Ibu sekalian. Orang ini berkata kepada saya, "Ustaz, gimana ya Ustaz?" Saya bilang, "Tidak ada cara lain. Antum, kamu harus nahi mungkar, melarang kepada kemungkaran." "Sudah Ustaz, saya larang manajer saya." "Tapi namanya orang kafir, mana tahu halal haram Ustaz." Rupanya manajernya orang apa? Orang kafir. Mana tahu halal haram. Maka akhirnya apa? "Kalau begitu," kata saya, "coba istikharah. Allah, kita masih punya Allah. Istikharah, minta kepada Allah mana yang lebih baik. Kalau Anda lebih yakin dengan janji Allah," saya sebutkan hadis tadi, "siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik." Itu janji Allah. meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu janji Allah. Pulanglah dia, istikharah orang tersebut. Kemudian setelah beberapa lama saya tidak bertemu dengan orang tersebut. Ternyata dia pulang ke Indonesia, nelfon dari Indonesia. Dia mengatakan, Ustaz, Alhamdulillah saya sudah mengambil keputusan. Meskipun berat, terutama di awalnya, saya harus kehilangan pekerjaan. Tetapi walhamdulillah saya yakin dengan janji Allah. Ternyata benar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Allah menggantikan untuk orang tersebut, dia dapat pekerjaan, gajinya lebih baik, lebih berkah dan halal, lebih halal jelasnya. Tapi ini butuh apa? Kesabaran dengan keyakinan. Susah Pak melepas. Saya pernah mendapati cerita kedua ini. Baru-baru sebelum saya ke Padang dan ke Sumatera Barat ini. Di Banjarmasin saya dapati, kita di Banjarmasin punya koperasi syariah. Koperasi yang benar-benar tidak ada ribanya sama sekali. Alhamdulillah. Salah satu sekretaris baru di koperasi tersebut, beliau berkata, Ustaz, belum kenal saya kan? Oh iya, karena saya pembina di koperasi itu. Siapa nama Anda? Saya si Fulan. Saya dulunya kerja di bank konvensional yang jelas-jelas ribawi. 8 tahun saya bekerja. Setelah saya mendengar kajian sunnah ini, saya putuskan untuk mencari janji Allah. Penuh dengan keyakinan, Pak. Dan ini butuh kesabaran, butuh keyakinan. Saya katakan kepada orang tersebut, Subhanallah, pasti saya katakan Allah sedang menguji Anda sekarang. Iya Ustaz, saya sekarang lagi dalam kepepet Ustaz. Saya dulunya berharap setiap tanggal 25 saya dapat gaji. Tapi itu riba, tidak ada berkahnya Ustaz. Tapi sekarang saya berharap setiap harinya, saya berharap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Luas rezekinya. Lihat, butuh kesabaran dan butuh keyakinan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Silahkan mulai dari sekarang. Janji Allah yang ketiga yang kita pelajari pada tema kali ini. Silahkan tinggalkan yang haram. Percaya kepada janji Allah. Maka Anda akan digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan yang lebih baik. Silahkan tinggalkan yang haram. Maka yakin Anda akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini janji Allah yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang keempat yaitu tentang orang-orang yang paham betul terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah yang keempat? Siapa yang menolong hamba Allah terutama dengan harta, Allah akan tolong dia. Mudah-mudahan setelah ini, ya ini saya beri bocoran sedikit. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu yang punya hutang dapat SMS atau langsung ditelepon oleh orang yang menghutangi, sudah deh saya bebaskan saja. Saya percaya kepada janji Allah. Lihat ya. Dan ini terbukti. Saya pernah mengisi kajian di Raja TV dengan judul Indahnya Menghutangi Orang Lain. Wallahi Bapak Ibu, besok paginya saya dapat SMS dari seorang, Ustaz, Alhamdulillah kajian Ustaz didengar orang. Saya dan kawan saya dibebaskan dari hutangnya. Kita akan berbicara tentang janji Allah terhadap orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dengan harta, terutama dalam perihal menghutangi orang lain. Perhatikan baik-baik. Ya, mudah-mudahan setelah ini banyak yang membebaskan hutang. Tunggu saja yang punya banyak hutang. Tunggu banyak yang dibebaskan insyaallah. Orang ini pasti yakin dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas salafa yajri majra syatri sadaqah." sesungguhnya hutangan, piutang yang kita berikan kepada orang lain, bapak berhutang kepada saya, itu dihitung seperti setengah bersedekah. Jadi kalau saya menghutangi orang 1 juta, berarti saya dihitung setiap harinya bersedekah berapa? Hah? 500 ribu. Selama hutang tersebut belum terbayar. Saya nanya, ada yang bersedekah setiap hari 500 ribu? Enggak ada. Ada siapa mereka yang menghutangi orang lain? Ya? Yang menghutangi orang lain. Ini orang-orang yang dia bersedekah setiap harinya dengan setengah dari hutangan yang dia hutangkan kepada orang lain. Makanya tunggu saja. Siapa yang ingin berhutang silahkan tuh. Banyak, insya Allah banyak. Yang mau membuka pintu-pintu piutang. Tentunya dibayar ya. Kalau tidak dibayar nanti, ya nanti akan menjadi permasalahan dan berbahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian, contoh yang lain. Bapak ibu saudara, hadis tentang juga memberikan piutang kepada orang lain. Yaitu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlaihi shadaqah." Lihat. Yang orang berhutang kepada kita dan sulit dia bayar, tunggu. Makanya saya katakan, sering saya mengatakan para debt collector, penadah-penadah hutang itu tidak nyunah kalau seandainya dia memaksa orang bayar hutang, apalagi sampai dipukulin, apalagi sampai mati orang yang sulit bayar hutang tersebut. Maka pekerjaan, tahu debt collector ya Pak? Ya, ngumpulin hutang itu loh, ngumpulin penagih hutang, penagih hutang, ya itu tidak nyunah kalau seandainya dia memaksa orang bayar hutang. Kalau seandainya dia memukuli orang untuk bayar hutang. Kalau seandainya dia sampai apalagi membunuh orang untuk bayar hutang. Ini enggak nyunah. Berdasarkan hadis ini. Man anzara mu'siran. Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang. Apa pahalanya? Nunggu Pak. Nunggu. Orang yang sulit bayar hutang. Maka baginya di setiap harinya. Seperti 2 kali lipat dia bersedekah. Kalau seandainya saya menghutangi orang lain 1 juta, selama saya menunggu orang tersebut belum bisa bayar hutang, berarti saya bersedekah seperti bersedekah berapa? 2 juta. Subhanallah. Tidak ada orang setiap hari bersedekah 2 juta, enggak ada. Indahnya orang yang menghutangi orang lain. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih hebat dari itu. Apa yang lebih hebat dari itu? Yaitu orang-orang yang membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa ganjaran orang yang membebaskan? Makanya saya katakan tadi, tunggu saja Pak yang banyak bayar hutang sekarang di sini, yang banyak hutangnya tunggu saja SMS. Insya Allah ada yang membebaskan. Insya Allah. Dia yakin dengan janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana rajulun yudayinun nas." Ada seseorang dari Bani Israel, dia suka. "Kana rajulun yudayinun nas." Ada seseorang dari Bani Israel, dia suka menghutangi orang lain. "Fa idza ra'a mu'siran." Kalau seandainya dia melihat orang yang sulit bayar hutang kepadanya, qala li fityani, dia mengatakan kepada pegawai-pegawainya, "Tajawaz anhu la'allallahu an yatajawazana." Sudah, bebaskan saja orang tersebut. Semoga Allah membebaskan kita, memaafkan kita dari api neraka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fatajawazallahu anhu." Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Apalagi Pak, kadang-kadang kita itu punya piutang kepada orang, artinya kita menghutangi orang lain, kita itu enggak butuh-butuh amat. Kita tidak perlu orang bayar hutang, kita masih banyak puluhan juta di tabungan kita. Si fulan berhutang 1 juta, si fulan 500, si fulan 200 ribu, si fulan. Itu diingat terus. Padahal dia punya 1 miliar. Ngapain ini? Mengharapkan yang ecek-ecek ini. Mendingan dibebaskan. Dia akan dibebaskan oleh Allah dari apa? Dari neraka. Saya pernah mendapati seorang yang jualan minyak di samping jalan. Paham Pak? Arti jualan minyak di samping jalan? Orang ini saudagar kaya. Karena jualan minyak di samping jalan. Punya apa? SPBU. Saya pernah ditemui oleh orang yang kaya raya karena punya SPBU. Beliau, Ustaz, saya ingin bicara empat mata. Taib, saya bilang, ada apa? Ustaz, saya ini menghutangi orang. Kira-kira kalau dia tidak mau bayar, saya boleh enggak menagih? Saya katakan, boleh menagih. Tetapi, menunggu orang yang sulit bayar hutang itu lebih baik. Dan lebih baik lagi Anda membebaskan. Karena saya tahu beliau orang kaya. Daripada Anda mikir yang 1 juta, 2 juta, Anda punya MM-an di tabungan, mendingan maafkan, bebaskan. Allah memaafkan kita, membebaskan kita dari surga. Sebenarnya saya mau juga, Ustadz, begitu. Cuma masalahnya hutangnya agak besar. Saya katakan, Pak, berapa sih hutangnya? 10 juta. Bapak punya ratusan juta. Karena memang saya tahu beliau saudagar kaya. Orang Indonesia, Pak, berapa sih hutangnya? 50 juta. Bapak punya 500 miliar. Ngapain ngarap yang seperti itu? Maafkan. Terutama katanya yang berhutang adalah keluarganya. Maafkan. Tetapi kalaupun Bapak menagih, silahkan. Benar, Ustaz. Saya juga ingin sebenarnya memaafkan. Cuma masalahnya hutangnya agak besar. Berapa, Pak? Kata beliau, hutangnya 2 miliar, Ustaz. Saya langsung berubah duduk saya. Sebentar, Pak, sebentar. Kalau saya jadi bapak, saya juga akan mikir juga, Pak. Karena siapa yang gak mau 2 miliar? Akhirnya saya katakan kepada bapak tersebut. Dan ini cerita hakiki. Cerita hakiki, nyata. Saya katakan kepada beliau, kita punya Allah, Pak. Bapak istikharah kepada Allah, minta petunjuk yang paling baik. Setelah dapat nanti petunjuk, amalkan itu apapun resikonya. Pulang beliau dengan hati ingin beristikharah kepada Allah. Tidak beberapa lama, mungkin sekitar 2 mingguan saya ketemu lagi dengan beliau. Di sebuah rumah makan, beliau minta lagi untuk berduaan dengan saya. Ustaz, saya ingin berduaan. Oh ya, sudah dapat petunjuknya, Pak? Sudah, Ustaz. Apa, Pak? Saya bebaskan orang tersebut 2 miliar. Itu harta dia sebenarnya. Itu yang atas nama dia. Itu yang nunggu dia di akhirat. Sedangkan yang kita miliki sekarang, ini duit dalam dompet saya, di tabungan saya, ibu-ibu yang suka memegang, menyimpan emas, perak, itu bukan harta ibu. Bukan harta kita. Kalau kita meninggal, itu menjadi milik siapa? Ahli waris. Berarti selama ini kita ngitung-ngitung duitnya siapa? Ahli waris. Kadang-kadang untuk urusan duit paling hafal warna kertasnya. Ada warna apa? Tuh kan paling hafal kan? Kena perangkap pokoknya. Merah, ada ini. Saya juga hafal, Bu, masalahnya. Ya? Ini Bapak, Ibu, Saudara. Itu harta sebenarnya. Nah, kemudian ada permasalahan, ada lagi orang nanya ke saya, Ustaz, begini dia, mana yang paling baik dan bagaimana kita berpikirnya? Saya membebaskan orang dari hutang atau saya biarkan dia tidak bayar-bayar agar saya dianggap bersedekah setiap hari? Bapak Ibu pilih mana? Paham permasalahannya? Ya, ada dua opsi kan tadi? Ya, tidak dibebaskan tapi ditunggu sampai orang tersebut mampu bayar. Sebenarnya juga orang ini, misalkan saya menghutangi orang, saya tidak butuh-butuh amat kepada pelunasan dia. Tapi saya ingin agar dia bersedekah. Saya ingin dianggap sebagai apa? Bersedekah. Nah, atau saya mengambil opsi yang kedua. Saya maafkan, saya bebaskan hutangnya. Bapak, milih yang mana? Hah? bebaskan ya. Cara berpikirnya begitu. Bebaskan untuk dibebaskan dari apa? Neraka. Kalau seandainya cuma ditunggu, benar kita akan mendapatkan pahala sedekah setiap harinya selama belum terbayar hutang tersebut. Betul. Tetapi belum tentu apa? Dibebaskan. Nah, begitu cara berpikir. Ini menarik sekali memikirkan tentang lebih meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima sekarang janji Allah. Dan ini khusus perkara sedekah. Makanya sesudah kita membicarakan masalah hutang-hutang tadi, tunggu aja SMS ya. Yang dapat SMS atau kabar SMS saya, biar saya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalnya, ilmunya diamalkan. Apalagi saya pernah berhadapan juga dengan seorang pedagang. Orang dari Padang tapi tinggal di rumah istri saya di Lombok. Ya. Jadi pedagang juga. Ustaz, kita ini kadang bingung, Ustaz, kata beliau. Mikirin hutang, orang berhutang kepada kita begitu banyak, tapi enggak mau-mau bayar. Ini permasalahan lain ya. Saya berbicara sekarang tentang orang yang menghutangi. Adapun orang yang berhutang itu lain beda. Ya, hati-hati jangan sampai kita berhutang tidak pernah bayar. Ustaz, orang-orang tuh enggak mau pernah bayar. Maka saya senggol si bapak tersebut. Pak. Dan benar beliau dari Padang ya. Pak, bapak kan punya ratusan juta di tabungan. Iya, Ustaz, alhamdulillah. Mungkin sampai miliar. Kayaknya sih seperti itu, Ustaz. Lalu ngapain nunggu 1 juta 500 ribu ngapain? Maafkan, selesai kan? Daripada kita kalau ke pasar kita bicarain kepada orang, tuh lihat Pak Haji tuh, haji doang tapi gak mau bayar hutang. Cerita kemana-mana. Padahal dia tidak membutuhkan, dia tidak membutuhkan uang hutangan tadi, gak butuh dia. Karena dia punya harta. Paham maksud saya, Pak? Nah ini, apalagi orang-orang seperti ini, tidak butuh harta, bebaskan. Makanya saya tunggu SMS-nya insyaallah ta'ala. Banyak yang ingin membebaskan hutang. Dibebaskan dari api neraka. Tapi satu syarat setelah itu. Jangan mengungkit-ngungkit pemberian. Apalagi kadang-kadang pakai trik-trik iblis. Seperti misalkan, saya sih sebenarnya tidak mau cerita nih masalahnya. Ingin ngungkit-ngungkit pemberian. Tapi untuk kamu saja ya. Ambo tidak mau cerita sebenarnya. Tahu gak? Itu kipas angin di Masjid Jami sini, itu semuanya dari saya. Kata-katanya itu sempit. Itu ngungkit-ngungkit pemberian. Nah, bagi siapa yang membebaskan hutang, sudah diamkan saja. Urusan kita dengan Allah. Biarkan itu bersih, murni, suci, bening, hanya untuk Allah. Bahkan mungkin orang tersebut tidak tahu kita bebaskan hutangnya. Nah, saya ingin mengungkap sedikit bagaimana cara membebaskan hutang orang lain. Apakah kita sebutkan kepada orang tersebut atau tidak? Maka bisa kita langsung bisa katakan kepada orang yang berhutang kepada kita, saya bebaskan Pak hutangnya, sudah selesai. Dan habis itu tidak usah lagi. Sebenarnya begini saya itu, tidak perlu cerita banyak-banyak. Saya bebaskan Pak hutangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai. Ya. Atau juga kalau seandainya orangnya sulit dicari, ya, sulit untuk dihubungi, maka niatkan di dalam hati si fulan itu bebas, itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, janji Allah yang kelima. Tentang juga perkara harta, yaitu lebih condongnya kepada sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka pasti Allah akan ganti. Ini janji Allah. Yang sedekah bukannya berkurang hartanya. Meskipun dengan mata kasat kita melihat, kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 5.000, berkurang menjadi berapa yang kita miliki? 5.000, berkurang secara mata kasat. Tetapi Allah berjanji di dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Di dalam surat Saba ayat 39, "Dan apa saja yang kalian sedekahkan, maka pasti," lihat janji Allah, "pasti Allah ganti."
Dan subhanallah Pak, ini akan dirasakan bagi siapa yang sering bersedekah. Jangan besok, sebelum dia sampai sedekahnya, sudah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah mungkir janjinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa saja yang kalian nafkahkan maka pasti Allah akan gantikan. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Artinya apa? Tidak pernah sedekah berkurang atau mengurangi harta. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Bahkan sebenar-benar harta kita adalah yang disedekahkan di jalan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita meninggal, saya misalkan punya rumah sebesar ini, kalau saya meninggal, ini rumah punya siapa? Ahli waris. Berarti selama ini kita nyuci mobil, nyuci mobil orang ini. Ya, kita bangun rumah, ini bangun rumah orang ini. Enggak bisa dibawa ke dalam kubur, tidak bisa dibawa ke akhirat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yakin janji Allah, Allah akan gantikan, maka Allah benar-benar akan menggantikannya, terutama perkara sedekah. Dan saya ingin menyinggung tentang perkara sedekah. Hilangkan mulai saat ini dalam pikiran kita sedekah itu hanya untuk orang yang kaya saja. Enggak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, "Fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Berapa sih setengah kurma? Berapa rupiah? Artinya bersedekah jangan dilihat besarnya pahala, besarnya jumlah yang kita sedekahkan, tetapi bagaimana kualitas sedekah kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam?" Sekali lagi saya katakan, ya, hilangkan dari pikiran kita bahwasanya bersedekah hanya tugasnya orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang gajinya per bulan mungkin puluhan juta. Tidak. Walaupun penghasilannya cuma 50 ribuan per hari, 100 ribuan per hari, ya, dia bisa bersedekah. Bahkan dia bisa menggapai sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, "Juhdun muqil." Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan, ya, dalam keadaan seseorang benar-benar bersusah payah mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena saking sedikitnya. Saking sedikitnya dia mengeluarkan, dia punya harta, tapi dia ingin bersedekah. Pak, saya katakan, wajar kalau orang yang gajinya puluhan juta per bulan, dia bersedekah 1 juta per bulan, wajar. Yang luar biasa, yang tidak wajar adalah yang mepet, yang dibatasi rezekinya, tapi tetap bersedekah, bahkan setiap hari. Ini yang luar biasa. Saya pernah dapati teman saya, sopir taksi, yang sering nganterin saya kalau seandainya lagi tidak ada mobil. Sopir taksi. Itu sopir, subhanallah. Penghasilannya berapa sih? Dapat kadang-kadang 300, 400. Itu pun harus nyetor kepada perusahaannya. Harus nyetor sekitar 250. Artinya paling dia perharinya dapat 50 ribu, 75 ribu, 100 ribu. Tapi dia mampu bersedekah perharinya 10 ribu. Mana orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya? Mana orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah? Dan apalagi kadang-kadang sebagian orang itu, kalau untuk urusan dunia, dia mau jor-joran. Misalkan, kalau pelesiran, apalagi ke negeri-negeri orang-orang kafir, ke Amerika, ke Eropa, itu mau dikeluarkan dolar. Wah, pokoknya. Dan kadang-kadang menganggap kalau sudah keluar negeri atau keluar luar negeri, saking keselnya saya itu. Iya, kadang-kadang orang kalau sudah keluar negeri ke Amerika, ke mana, itu menganggap yang belum keluar negeri, cuma bukit tinggi.
Dia sombong, padahal ke negeri kafir. Tapi giliran ke Mekah Madinah jarang. Untuk ibadah, hartanya jarang dijalankan di jalan Allah. Tapi kalau untuk jalan-jalan, jor-joran dia keluarkan dolar, ribuan dolar. Ini keliru Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini prioritas terbalik namanya. Dan manusia itu sering melakukan prioritas terbalik. Saya beri contoh ya. Ini judul kita sekarang melenceng sedikit. Prioritas terbalik. Artinya apa? Lebih mendahulukan sesuatu yang tidak penting. Itu sering dilakukan oleh manusia. Contoh. Kalau duduk di masjid, itu paling tidak betah. Terutama laki-laki yang sering ke masjid. Ya, sering sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Seakan-akan masjid ini bangunan paling angker, mengerikan. Seakan-akan di bawah karpet masjid itu ada ulat-ulat yang memakan pantatnya, menggigit pantatnya, sehingga dia tidak nyaman duduk di masjid. Itu kalau duduk di masjid. Kalau duduk di depan televisi, berapa jam? Hah? Apalagi yang ditonton bukan Raja TV. Ataupun bukan televisi-televisi yang berstatus agama. Ditonton goyang oplosan. Subhanallah. Itu saya mikir, itu bapak ibunya kemana itu? Di zaman sekarang, di dalam Islam itu kan ada, ada sholat berjamaah. Ini enggak. Ada buka aurat berjamaah. Ya. Itu grup-grup penyanyi-penyanyi itu. Bukan cuma 5 orang, 7 orang. Puluhan orang buka aurat. Bapak ibunya kemana? Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu namanya prioritas terbalik. Lebih mendahulukan sesuatu yang tidak penting. Duduk di masjid, apa pahalanya? Siapa yang tahu duduk di masjid pahalanya apa? Nah masalahnya ini, kita tidak tahu pahalanya. Makanya gak suka duduk di masjid. Maka sebenarnya konsep bahagia dunia akhirat itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 78. Orang-orang yang beriman, dan iman tidak akan mungkin beriman kecuali dengan ilmu, dan beramal saleh, mereka lah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Saya katakan tadi, apa pahala orang yang duduk di masjid? Tidak tahu kan? Karena tidak berilmu, akhirnya tidak mau duduk di masjid. Satu pahala orang yang duduk di masjid lama-lama. Dari tadi kita duduk dari mulai jam 9. Ada yang mungkin datang jam 8:30. Itu selama kita duduk di masjid, Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa fi sholah. Dia masih dianggap sebagai orang yang sholat. Mampu kita sholat dari tadi 9, 2 jam hampir kita duduk. Mampu sholat 2 jam terus-terusan? Mampu? Tidak mampu. Tak bisa itu kita dapatkan dengan apa? Dengan duduk di masjid. Kan indah. Selama duduk di masjid, ini yang kedua. Selama duduk di masjid, malaikat akan mendoakan dengan 3 doa. Malaikat doanya kabul karena dia adalah makhluk suci. Malaikat akan mendoakan orang yang duduk di masjid dengan 3 doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alai. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, beri taubat kepada si fulan. Bandingkan dengan duduk di televisi tadi. Nonton goyang. Subhanallah. Sudah maksiat. Dapat dosa. Yang ada capek. Ini Bapak. Ini namanya prioritas terbalik. Bahasa saya itu prioritas terbalik. Artinya mendahulukan yang tidak penting. Contoh prioritas terbalik lagi. Misalkan seseorang. Ya Bapak Ibu, ini kenapa saya berbicara prioritas terbalik? Karena tadi masalah sedekah. Orang kalau untuk dunia itu luar biasa. Tapi kalau untuk ibadah, sekedarnya. Sama kalau lagi nuntut ilmu. Dengan berbandingan bekerja. Ibadah dengan bekerja. Ini sebentar lagi bulan Ramadan, tinggal 2 bulan lagi. Saya mengingatkan dari sekarang. Ya, 11 bulan kita bisa bekerja mencari dunia. Satu bulan aja Allah ingin kita lebih banyak ibadah. Satu bulan aja. Allah ingin kita lebih banyak ibadah. Nah, ada orang, ini juga prioritas terbalik, lebih mendahulukan sesuatu yang tidak penting. Kalau mencari dunia, Masya Allah. Coba saya ingin bukti sekarang. Siapa yang kerja di satu pekerjaan yang sama puluhan tahun? Siapa di sini? Ada? Hah? Satu pekerjaan yang sama puluhan tahun. Ada PNS di sini? Ada. Ibu-ibu ada PNS? Ada. Berapa lama sudah kerja? Berapa belas tahun? 30 tahun. Subhanallah. Istiqomah sekali kerjanya. Ibadah bisa istiqomah segitu? Ini prioritas terbalik. Untuk mencari dunia kita semangat luar biasa. Coba lihat, mohon maaf yang kerja di bengkel. Kalau kerja di bengkel kan pakai baju kodok gitu kan Bu ya. Pakai baju kodok di sini obeng nomor 19, 18, 17. Di sini tang, di sini pakai kacamata agar tidak. Oh, pokoknya lengkap. Itu untuk mencari dunia. Kalau untuk mencari akhirat, nuntut ilmu, enggak bawa pulpen. Tidak bawa tulisan-tulisan. Yang tadi saya sebutkan banyak sekali. 2 jam loh, Bu. 2 jam loh, Pak. Berapa banyak yang saya sebutkan tadi? Ya, hal-hal yang insya Allah ta'ala bermanfaat. Nah, ini contoh bahwasanya kita kalau perkara dunia itu jor-joran. Tapi kalau untuk ibadah, asal-asalan. Padahal Allah berfirman apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik, tidak kekal. Bayangkan ibu tadi berbicara, jadi pegawai setiap setiap pagi mulai kerja jam berapa, Bu? 7:30. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. 30 tahun seperti itu. Istiqomah banget kan? Coba kalau ibadah seperti itu. Baca Quran. Ibadah seperti itu, baca Quran. Kenapa? Nah, permasalahannya sekarang kita tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa kita bisa istiqomah selama 30 tahun kerja seperti itu? Karena kita mau mendapatkan gaji setiap bulannya. Tanggal 1, tanggal 2 datang gaji. Makanya kita mau istiqomah. Sedangkan kalau beribadah, gajinya di sisi Allah, dia tidak lihat dengan mata kepalanya. Inilah saya katakan, tema ini punya dua syarat. Sabar dan harus apa? Yakin. Dan di sini rahasia perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, Anda akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan setelah ini kita lebih yakin dengan janji-janji Allah. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada perkataan yang tidak sesuai dan tidak pantas. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita ambil beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat jenazah? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah mengangkat tangannya seperti kita sholat-sholat lainnya, karena dia juga nama sholat. Dia adalah namanya juga sholat, meskipun dia sholat jenazah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mensolati jenazah. Ini pendapat yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mensolati jenazah dan tidak ada riwayatnya, padahal beliau sering mensolati jenazah, tidak ada riwayatnya beliau ketika solat jenazah selain takbiratul ihram mengangkat tangan. Jadi maksud pendapat yang kedua ini, Allahu akbar, angkat tangan. Habis itu takbir yang kedua, Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena kata mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sholat jenazah, dan meskipun sering, belum ada riwayatnya beliau mengangkat tangan di takbir-takbir sholat jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya takbir-takbir sholat jenazah tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah bahwa diperbolehkan seseorang untuk mengangkat tangannya. Diperbolehkan. Dan ini pendapat jumhur, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, benarkah kedua orang tua Rasulullah berada di neraka? Jika demikian, bolehkah kita berharap agar kita sekeluarga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Pertanyaan yang pertama, maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin kepada Allah. Pernah meminta izin kepada Allah agar memintakan ampun untuk ibunya. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Aminah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin kepada Allah agar beristighfar untuk ibunya. Kemudian tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian beliau minta izin yang kedua agar boleh menziarahi kuburan ibunya. Maka untuk yang kedua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman tidak pantas untuk memintakan ampun kepada orang yang kafir dan orang yang musyrik. Dan menunjukkan bahwasanya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum beriman. Dan ini ditunjukkan dalam surat At-Taubah ayat 113. Jadi kalau ada yang ingin dalilnya, surat At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat nabi, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua tentang bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aina abi?" Ini kalau tidak salah hadisnya riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. "Wahai Rasulullah, di manakah bapakku?" Maksudnya di surga atau neraka? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Finnar." Bapakmu di dalam neraka. Dan itu wahyu. Makanya hati-hati kalau nanya kepada Rasulullah di zaman Rasulullah. Ya, jangan-jangan memberatkan kita. "Bapakmu di dalam neraka." Orang tersebut pun tertunduk lesu, berpaling dan sedih dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan tasliyah, kegembiraan kepada orang tersebut. Karena mengetahui bapaknya dalam neraka, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Sabda yang begitu tegas, tidak ada keraguan di dalamnya, seperti matahari di siang bolong. Kita sebagai orang yang bersyahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah mempercayai apa yang beliau beritahukan. Sudah, kita percaya. Dan kalau kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, bapaknya juga musyrik. Jadi tidak heran, itu bukan sebuah sesuatu yang aneh. Karena hidayah itu di tangan siapa? Allah. Wallah. Dan ini bukan menghinakan Rasulullah. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berbicara tentang ahli itu, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiika barakallah. Kalau kita dibantu sama orang tua membiayai sekolah anak kita, yang mana orang tua itu bekerja di suatu asuransi, kebetulan kita juga butuh, bagaimana menurut syariat bantuan tersebut? Maka jawabannya, apabila uang tersebut tidak langsung dari praktek riba, karena di dalam asuransi itu kan sebenarnya ada main judi, Pak. Asuransi itu sebenarnya ada perjudian. Kenapa? Karena definisi perjudian itu adalah untung-untungan. kita ikut asuransi baru bayar sekali ketabrakan kita langsung dapat duit banyak. Sedangkan orang yang ikut asuransi puluhan tahun gak pernah tabrakan, gak pernah dapat duit. Itu namanya untung-untungan. Lalu duit yang kita pakai itu uang siapa? Tentunya uang orang lain, bukan uang kita. Nah ini berarti di dalam saya katakan asuransi itu ada judi, ada gambling, maisir. Kemudian ada gharar, ketidakpastian, ini uang siapa? Kemudian ada akhdul amwal bil batil, mengambil harta orang tanpa kebatilan, tanpa kebenaran, dengan kebatilan. Ya, maka kalau seandainya orang tua yang menolong kita itu dia memberikan uangnya, kita tidak tahu apakah ini uang asuransi, apakah ini uang yang halal, maka pada saat itu boleh kita terima. Tapi kalau seandainya uang tersebut langsung kita lihat itu dari gaji bekerja di asuransi, maka tidak boleh diambil. Paham maksud saya, Pak? Paham maksud saya, Bu, ya? Dan demikian, wallahu a'lam. Karena itu harta yang haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema, saya berasal dari Banjarbaru, ini dari kampung saya. Kebetulan pulang kampung ke Payakumbuh dan mendengar ada kajian di Bukit Tinggi, jadi saya datang ke sini. Saya sering mendengar kajian, pertanyaan. Di kampung kami ini rata-rata orang memelihara anjing dan banyak terjadi jual beli anjing. Dan bahkan mereka lebih sayang anjingnya daripada istri dan anak-anaknya. Masa benar sih? Kalau saya pernah ke Bima, waktu itu panitia kajian cerita bahwasanya di beberapa daerah di sini, maksudnya di daerah yang saya sebutkan tadi, kadang kalau seseorang menabrak anjing, itu yang menabrak dipukuli sampai mati. Ini berarti nyawa anjing lebih mahal daripada nyawa manusia. Sampai orang tersebut, orang tua tersebut nangis habis-habisan. Anjingnya saya gantikan dengan yang lain. Asalkan anak saya jangan dipukuli. Tetap dipukuli sampai mati. Nah maka Bapak Ibu, untuk pemeliharaan anjing diharamkan, asal hukum memelihara anjing diharamkan dalam Islam. Karena bisa mengurangi pahala setiap harinya sebanyak satu gunung, satu qirat. Kalau punya pahala segede itu. Ya kan? Pemikirannya kan begitu. Kalau punya pahala segede itu. Ya. Di dalam hadis, barang siapa yang memelihara anjing, maka akan dikurangi pahalanya setiap harinya satu qirat. Satu qirat itu namanya satu gunung. Satu qirat adalah satu apa? Satu gunung. Kemudian setelah itu, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, satu, atau bertani, dua, atau berternak, tiga, atau menjaga rumah, ini yang ketiga. Jadi berburu, bertani, dan menjaga rumah, baru itu diperbolehkan. Itu pun harus dijaga juga. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya anjing diharamkan dalam Islam dan tidak boleh diperjualbelikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, anjing haram. Jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan penjual beliannya. Allah mengharamkan jual belinya. Harga dari jual belinya itu hasilnya haram. Tidak boleh itu. Ya, itu satu. Yang perlu, yang kalau seandainya memelihara anjing juga untuk menjaga atau untuk bertani atau untuk berburu, silahkan, akan tetapi jangan sampai membeli. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga, najisnya anjing mughallabah, najis berat. Yang mana harus dibasuh dengan 7 kali. Basuhan satu kalinya dengan tanah. Ini semua, ya wallahu alam, semua jenis anjing. Baik itu anjing piaraan yang haram seseorang untuk memeliharanya, atau anjing yang diperbolehkan, anjing ada apa tadi? Berburu, bertani, kemudian menjaga rumah. Baik itu, kalau seandainya ada anjing jaga rumah kita, kemudian dia menjilat bagian dari rumah kita, itu ya harus dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagi kami yang lagi menderita penyakit. Apa saja janji Allah bagi manusia yang sedang ditimpa penyakit? Rasulullah SAW bersabda, dawu maradhakum bi sadaqah. Ini yang pertama, janji Allah. Obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Cara bersedekahnya adalah bersedekah karena Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Itu janji Allah pertama untuk orang-orang yang sakit. Kemudian perhatikan juga janji Allah kepada orang-orang yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu anhu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa capek atau penyakit atau resah gundah sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan itu adalah penghapus dosa untuknya. Maka saya pernah punya buku judulnya Musibah Itu Membuatku Tersenyum. Ujian itu membuatku tersenyum. Penyakit itu membuatku tersenyum. Siapa yang tidak ingin dikabulkan doanya? Jangan-jangan penyakit kita ini adalah termasuk daripada penghapusan dosa dan pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita. Dan ada pemandangan menarik. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu Ustaz Firanda, salah satu dai di Raja TV juga. Beliau pernah mengatakan bahwasanya, Din, perhatikan botol ini. Allah kadang menakdirkan hamba itu dia sampai surga sampai sini. Tapi kalau dilihat dari amal ibadahnya cuma sampai sini. Lalu dengan apa? Paham sampai sini? Dengan apa Allah mengangkat dia sampai derajat di sini? Maka dengan ujian-ujian. Kalau dilihat amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, doanya, sedekahnya, apapun amal ibadahnya cuma sampai sini saja. Tapi bagaimana dia sampai takdir Allah mendapatkan derajat sampai sini? Ternyata dengan apa? Dengan ujian tersebut. Ini luar biasa. Makanya tidak heran Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan ujian kepada dia. Dan ujian macam-macam, penyakitkah? Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mempunyai penyakit. Kemudian lihat janji-janji Allah kepada orang yang mempunyai penyakit. Makanya saya katakan, mungkin bisa kita ucapkan, penyakit itu membuatku tersenyum. Musibah itu membuatku tersenyum. Coba perhatikan lagi janji Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khathiah." Artinya, masih saja penyakit, musibah ada pada diri seseorang sampai-sampai, ya, penyakit tersebut menghapuskan dosanya sampai-sampai dia berjalan di atas muka bumi. Artinya dia masih hidup tetapi tidak mempunyai secuil dosa pun. Ini janji Allah. Maka, ya, bagi orang yang diberikan penyakit, bersabar, kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, bagaimana harta dari gaji dari bekerja dengan menggunakan ijazah atau sertifikat palsu? Apakah gaji yang diterima tersebut harta haram? Perhatikan, setiap bentuk pemalsuan, Rasulullah SAW bersabda, man ghashana falaysa minna. Dalam riwayat yang lain, man ghashana falaysa minni. Perhatikan ini yang dagang-dagang, ya, jauhi sifat menipu. Makanan yang sudah basi jangan dicampur dengan makanan yang baru. Itu menipu, memalsukan barang, mengoplos barang. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu, memalsukan, mengoplos, maka bukan dari kami. Artinya bukan dari ajaran kami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang beliau ini bertanya, melamar kerja dengan ijazah palsu, maka kita katakan itu dosa, termasuk dalam hadis tadi. Maka bertaubatlah kepada Allah. Tetapi sesudah diterima, kemudian dia bekerja, dapat gaji, tidak ada urusan dengan yang tadi. Kenapa? Karena dia sesudah diterima, bekerja, dia kerja sesuai dengan pekerjaannya. Masuk kerja jam sekian, keluar jam sekian, dia bekerja sesuai dengan kesepakatan pekerjaannya. Maka dia dapat gaji dari itu, berarti gajinya halal. Adapun yang pertama, itu memang dosa. Tapi bukan berarti jawaban saya ini meremehkan ijazah palsu. Ya, saya hanya ingin berbicara secara hukum bahwasanya kalau orang melamar pekerjaan dengan sertifikat atau ijazah palsu, dosa. Karena sudah menipu, sudah berbohong, dan itu dosa besar. Dosa besar karena diancam dengan neraka. Tetapi ketika dia sudah dapat pekerjaan, sudah diterima, kemudian dia bekerja sebagaimana layaknya pegawai, dia amanah, tepat waktunya, maka halal enggak gajinya? Halal tidak gajinya? Halal. Demikian, wallahu a'lam. Apakah membebaskan hutang mesti dibilang kepada yang berhutang? Ini contoh yang ingin membebaskan hutang. Tunggu aja ini insyaallah. Atau cukup di dalam hati kita saja memaafkannya. Maka jawabannya, jika orang yang berhutang kepada kita itu masih ada, agar hatinya tenang, kemudian agar ada kejelasan, maka dibilang kepada orang yang berhutang tersebut bahwasanya hutang Anda sudah saya bebaskan, seperti itu. Kemudian ada perkara menarik yang kita bicarakan dari tadi kan, misalkan bapak di depan ini berhutang kepada saya membebaskan. Itu yang kita bicarakan dari tadi kan. Ada yang lebih menarik lagi. Bapak di sini, beliau tidak punya uang. Saya yang punya uang, saya yang menghutangi bapak yang di sini. Bapak di sini tahu bahwasanya si fulan ini tidak bisa bayar hutang, maka beliau bicara ke saya, "Ustaz, itu tidak bisa bayar hutang, Ustaz, bebaskan aja. Bapak ini dapat pahala." Paham ya? Bapak yang ngajak untuk membebaskan orang, membebaskan hutang, maka itu dapat pahala. Ada lagi yang ketiga. Misalkan saya berhutang kepada bapak, kemudian saya tidak mampu bayar. Ada orang yang mengetahui hutang saya, maka orang tersebut pun orang kaya, dia mengatakan hutang ustadz itu saya bayarkan. Ini juga namanya apa? Membebaskan hutang, masuk ke dalam hadis tadi, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, berkreasilah dengan harta. Berkreasilah, beramal dengan harta, banyak caranya. Bahkan Bapak Ibu, saya di Arab Saudi itu dapati LSM, tahu LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Mereka itu LSM namanya apa? Tafrijul Kurubat. LSM yang bernama, kalau bahasa Indonesianya, melapangkan kesulitan. Tugas LSM ini apa? Mencari orang-orang kaya. Jadi begini, di Arab Saudi kalau ada orang yang punya hutang tidak mampu bayar, diadukan ke polisi, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kadang-kadang yang berhutang ini dia bukan orang yang salah. Misalkan saya dan teman saya ya melakukan sebuah perusahaan. Teman saya ini sukanya berhutang. Kemudian dia kabur. Yang menghutangi ini nangkep saya. Yang salah siapa di sini? Teman saya yang kabur tadi kan? Saya tidak punya salah. Padahal misalkan saya punya anak 10. Ya, istri 4 misalkan. Contoh aja ini. Ya, saya diceploskan ke penjara. Siapa yang mau membiayai anak istri saya ini? Padahal saya tidak salah. Saya cuma temenan kepada orang yang berhutang tadi. Paham sampai cerita? Ya. Nah, maka LSM inilah bergerak mencari orang-orang kaya. Tuh lihat tuh, Ahmad Zainuddin dia jebloskan ke dalam penjara padahal dia tidak salah. Coba bayarkan hutangnya agar dia bisa keluar penjara, kemudian bisa menafkahi kembali anak dan istri-istrinya. Nah, ini banyak orang seperti ini. Ini termasuk pahala juga membebaskan hutang orang lain. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai sebuah amal saleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kenapa di akhirat nanti ada orang yang kepadanya diberikan dosa orang lain setelah pahalanya habis diambil orang tersebut? Disampaikan oleh para ustadz. Ya. Ini bagus. Ya. Jadi misalkan dosa menggibah, menggunjing orang lain. Apalagi kadang-kadang gibah internasional. Tahu gibah internasional, ibu-ibu? Ya, misalkan saya bilang, ini kan lagi rame TKW yang mau dipancung. Kita sebagai orang Indonesia marah. Ada orang bilang, dasar orang Arab tidak mau memaafkan. Begini, begini, begini. Itu bu, dari mulai Nabi Muhammad, kan orang Arab katanya. Dari mulai Nabi Muhammad sampai orang Arab terakhir hari kiamat minta pertanggungjawaban kepada kita. Itu namanya gibah internasional. Contoh yang lain, kita di sini di Sumatera, di sana di Jawa, dasar orang Jawa pelit-pelit misal. Itu orang Jawa dari mulai zaman Majapahit sampai nanti hari kiamat, kalau Majapahitnya beriman ya, itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Itu namanya gibah internasional. Jangan menggunjing dengan gunjingan internasional. Dasar orang begini begini. Ya. Disebutkan orang secara umum. Ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, ghibah itu kalau seandainya kita mengghibah, ya, maka di akhirat nanti kalau kita tidak minta halal di dunia, kita akan bagi-bagi pahala kepada orang yang pernah kita ghibah. Apalagi saya katakan ada ghibah internasional. Terus pahala. Kalau punya pahala, kalau habis pahala kita bagaimana? Maka dosa-dosa orang lain tersebut kita akan nanggung. Nah, orang ini bertanya, kenapa ditanggung? Bukankah dosa orang lain tidak ada yang menanggung kecuali orang tersebut? Paham pertanyaannya? Bukankah dosa tidak ada yang menanggung kecuali pelaku dosa tersebut? Maka jawabannya, benar. Memang dosa orang lain tidak akan menanggung kecuali orang tersebut. Akan tetapi saking buruknya ghibah, karena dia tidak bisa bagi-bagi pahala, maka dia menanggung dosa orang lain. Itu buruknya ghibah. Habis pahala sholat kita, puasa, zakat kita gara-gara mengghibah orang. Apalagi kadang-kadang yang dighibah adalah ustadznya misalnya. Ya, yang dighibah satu negara misalnya. Ini kan kadang-kadang ada lagi rame pergunjingan antara Malaysia dengan Indonesia misalkan. Dasar orang Malaysia begini-begini. Itu orang Malaysia dari mulai pertama sampai terakhir minta pertanggungjawaban kepada kita. Itu ghibah. Hati-hati, maka mulutnya dijaga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kita membayar hutang dengan meminjam ke bank karena jumlah hutang cukup besar? Ya. Minjam tidak besar aja enggak boleh, apalagi besar. Minjam 500 rupiah aja ke bank yang ribawi itu enggak boleh. Apalagi besar. Kenapa? Karena masuk ke dalam hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibaihi wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa." Allah melaknat pemakan harta riba yang menghutangi. Saya enggak tahu di Bukit Tinggi ini banyak rentenir enggak? Hah? Ada? Hati-hati itu. Allah melaknat. Nah, ada orang bertanya, kalau dilaknat kenapa Ustaz? Kata anak-anak muda sekarang, kalau dilaknat so what? Kenapa gitu? Kalau dilaknat Allah ya sudah. Nah, ini orang perlu penjelasan lagi. Seperti kita menjelaskan tentang surga tadi, tentang neraka tadi. Kita perlu penjelasan lagi. Laknat itu apa maksudnya? Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya? Ya, para ulama salaf dahulu menjelaskan laknat adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana orang bisa tenang hidupnya di dunia dan di akhirat kalau jauh dari rahmat Allah? Itu laknat artinya. Allah melaknat pemakan harta riba. Satu, yang memberi makan harta riba. Siapa yang memberi makan harta riba? Ini yang berhutang. Karena praktek riba tidak akan terjadi kecuali ada yang berhutang. Yang kedua, yang ketiga, Allah melaknat dua saksinya. Yang keempat, Allah melaknat penulisnya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wa qalahum sawa." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka semuanya sama dalam mendapat laknat. Makanya jauhi. Dan harta riba tidak akan pernah mendatangkan keberkahan, itu pasti. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta sedekah. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau yang berhutang kepada kita guna untuk membiayai anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang menggiurkan dan dalam jumlah banyak? Apakah pantas kita membebaskan hutangannya? Masih ragu-ragu kan nih? Ya. Apa hukumnya bagi yang meminjam uang hanya untuk kemewahan? Contoh untuk membiayai anak masuk suatu profesi yang menggiurkan. Oh, beliau ini ya mencela orang yang berhutang akan tetapi tidak perlu-perlu amat. Dari tadi kita bicarakan sebenarnya adalah indahnya menghutangi orang. Kita tidak membicarakan perkara orang yang berhutang. Maka saya katakan, orang yang berhutang, saya ingin menjelaskan perkara orang berhutang sekarang ya. Orang berhutang, Pak, Ibu, jangan berhutang kecuali ketika kita perlu. Saya pernah ditanya, dan ini juga judul, salah satu judul buku saya, judulnya Terhina Karena Hutang. Di dalam buku tersebut saya menjelaskan salah satu sebab orang berhutang adalah karena tidak bisa membedakan mana yang ingin, mana yang perlu. Ya, tidak semua yang kita inginkan itu apa? Kita perlukan. Tetapi semua yang kita perlukan kita inginkan. Contoh misalkan, kita ngasih anak-anak, dan saya ingin membuktikan ini. Anak-anak SMP, mungkin juga SMA, tidak perlu dia handphone-handphonean. Kesel sekali kalau melihat anak SMP, satu SMP, bawa handphone-handphone pintar begitu. Padahal, ya, kalau nelpon, miss call. Karena gak punya pulsa. Subhanallah. Tidak semua yang diinginkan oleh anak harus kita berikan. Tetapi yang harus kita berikan yang diperlukan oleh anak. Ini perhatian kepada para orang tua. Saya ingin ini Bu, saya ingin ini Pak. Tidak semua yang diinginkan itu perlu bagi dia. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah pertanyaan ini, bagaimana orang berhutang untuk sebuah kemewahan? Maka jawabannya, kita kadang-kadang menghutangi orang kalau kita tahu apa tujuannya. Maka bagaimanapun kalau kita menghutangi orang lain, kita tetap dapat pahalanya. Mau dia untuk kemewahan kah, tidak kemewahan, bukan urusan kita. Selama kita menghutangi orang lain, kita tetap dapat apa? Pahalanya. Cuma kalau saya berbicara untuk orang yang berhutang, jangan Anda berhutang kecuali ketika Anda perlu. Ini wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah. Bagaimana hukumnya seorang wanita janda berjihad di luar rumah tanpa mahram, apalagi profesinya bertemu dengan yang bukan mahramnya? Bagaimana hukum kredit motor melalui bank syariah? Ini dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, mungkin seorang perempuan bekerja di luar rumah tanpa mahramnya. Maka jawabannya, kalau seandainya bekerja di sekitar-sekitar kota, tidak safar, tidak mengapa. Ya, dia bepergian ke pasar tanpa mahramnya tidak mengapa. Yang diwajibkan seorang perempuan harus pakai mahram kapan? Ketika bersafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhi mahram." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Ya. Dan berjihad biasanya bersafar, berjihad di jalan Allah biasanya bersafar. Wallahu alam. Makanya harus dengan mahram. Bagaimana hukumnya kredit motor melalui bank syariah? Apabila di bank syariah tersebut, ya, tergantung. Kita sekarang tidak memikirkan apakah itu bank syariah, bank konvensional. Karena kadang-kadang di sebagian bank syariah cuma jilbabnya doang. Cuma pakai peci bedanya. Ya, padahal prakteknya sama. Seperti misalkan perkara mengkredit mobil. Pak, Ibu, kredit mobil atau motor itu atau rumah properti, ya. Itu sebenarnya prakteknya seperti ini ya. Saya ingin beli mobil. Bapak punya, Bapak jualan mobil, Bapak punya dealer mobil. Punya mobil yang saya ingin beli. Di sini ada badan keuangan, entah itu bank syariah, entah itu bank konvensional, pokoknya badan finansial, badan keuangan. Yang terjadi adalah ketika saya ingin beli mobil dari Bapak, maka sang Bapak mengatakan, oh ya, berapa harganya Pak? Harganya dikredit sekitar 250 juta misalkan. Kalau cash sekitar 200 juta. Karena saya tidak punya duit cash, maka saya kredit. Tapi Pak, nanti bayarnya ke badan keuangan ini ya. Yang terjadi sebenarnya adalah ini badan keuangan ngasih ke Bapak ini yang punya mobil 200 juta. Paham ya? 200 juta. Saya berhutang kepada bank ini sebenarnya berapa? 200 juta. Tapi saya harus bayarnya berapa? 250 juta. Riba atau tidak riba? Riba. Itulah yang disebut dengan riba. Karena sebenarnya ini badan keuangan menghutangi saya. Dan saya bayar lebih besar dari hutang saya. Itu riba. Beda kalau seandainya cuma dari dua pihak. Saya dengan yang punya mobil. Pak, kalau seandainya kredit berapa bayarnya? 200 kata si bapak. Atau 250 anggap begitu. Kalau cash berapa? 200 juta. Kalau kredit berapa? 250. Tapi saya bayarnya ke bapak ya pak? Iya, saya tidak pakai badan keuangan. Ini berarti memang kita nyicil kepada beliau bayarnya. Itu tidak mengapa. Kalau dua pihak tidak mengapa. Kalau sudah tiga pihak, badan keuangan ada di situ, itu riba. Paham pak di sini? Paham ibu? Ya. Itu kejadiannya seperti itu sebenarnya. Sama juga kredit-kredit rumah sekarang seperti itu. Kalau kita langsung bayar, bisa bayar kepada developernya, maka itu bisa. Tetapi kadang-kadang pemilik showroom mobil, dealer motor, pemilik developer, pemilik propertinya nggak mau dia. Kenapa? Karena uangnya macet. Nunggu kreditan dari kita. Betul apa tidak? Makanya dia ingin langsung, dibayari langsung. Tapi ternyata prakteknya apa? Kita bayar lebih atas hutang kita. Disitulah ribanya. Bisa dipahami ya? Nah demikian. Wallahu'alam. Jadi permasalahannya bukan bank syariah atau tidak. Kalau di bank syariah prakteknya tidak seperti itu, prakteknya pakai mudharabah, maka silahkan, tidak mengapa. Lihat prakteknya, mau bank syariah, mau tidak bank syariah. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menghina bank syariah, akan tetapi kadang-kadang cuma jilbabnya doang. Bedanya itu aja. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghilangkan kekesalan hati kalau uang kita dipinjam orang tidak dibayar? Maka jawabannya, ya, seperti yang saya katakan tadi, ingat keutamaan meminjamkan uang. Keutamaan meminjamkan uang apa, Pak? Seperti orang bersedekah setiap hari, selama hutangnya belum dibayar. Nah, ini akan meredakan kekesalan hati, ya. Lebih baik lagi diapakan? Dibebaskan, dimaafkan orang yang berhutang tersebut. Ini kalau saya berbicara kepada orang yang menghutangi. Beda lagi kalau saya berbicara di hadapan orang yang berhutang. Hati-hati Anda wahai orang yang berhutang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dhulmun." Menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu, itu adalah sebuah kezaliman. Dan satu kezaliman nanti pada hari kiamat menjadi kegelapan-kegelapan. Yang mana sebenarnya salah satu yang dibutuhkan nanti pada hari kiamat adalah cahaya. Itu dia. ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan disitulah letak terhinanya karena hutang. Maka bersyukur yang hadir ini kalau tidak punya hutang. Jangan pernah berhutang walau dalam keadaan sempit. Apalagi cuma hanya sebatas ingin. Ah, saya ingin mobil baru. Ah, saya ingin. Tidak semua yang ingin. Sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak pilih mana? Punya motor yang kalau kita menghidupkannya lebih banyak daripada menaikinya. Paham ya? Punya motor yang menghidupkannya lebih banyak daripada menaikinya. Artinya sering mogok. Tapi ini punya kita. Kita tidak punya hutang. Meskipun kita punya motor cuma segitu. Tapi kita nggak punya hutang. Atau punya motor baik, bagus, lancar. Tapi hutang di mana-mana. Bagusan yang mana? Kalau saya bu, saya mau motor yang baik dan nggak punya hutang. Bapak, ibu, saudara, ini cuma bercanda ya. Jadi seperti itu. Kadang kita tidak perlu-perlu amat. Hanya sebatas keinginan. Ya sudah, kalau sebatas keinginan, tidak juga harus dikabulkan keinginan kita. Toh ada juga barang kita. Alhamdulillah. Makanya konsep agar kaya, ingin kaya kan semua? Ingin kaya apa ingin miskin? Kaya kan? Mau kaya apa mau miskin? Yakin? Yakin ya? Rasulullah SAW bersabda, yakin ya? Rasulullah SAW pernah bersabda, ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni surga yang paling banyak orang-orang miskin. Masih mau kaya? Masih mau kaya? Kaya masuk surga katanya tadi. Ya. Ini ya. Tapi perhatikan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kaya atau miskin. Yang paling penting itu mana yang paling bertakwa. Itu dia, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, wa fiika barakallah. Saya mohon pada Ustaz untuk bisa terus mengisi kajian di Bukit Tinggi. Oh. Saya kira mau bertanya tadi. Ini saya kesini ini sebenarnya malu. Di sini banyak alim ulama, ya. Saya ini cuma tanah. Kalau dalam hukum fikih, kalau ada air itu tidak boleh tayamum. Saya ini cuma tanah digunakan untuk tayamum. Di sini banyak air, ya. Kalau dalam hukum fikih, kalau ada air tidak boleh kita apa? Bertayamum. Kita harus berwudu. Maksudnya kalau ada ulama di sini tidak boleh kita pakai tanah. Saya cuma tanah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ya banyak Ustaz Maududi, Ustaz Abu Zubair, Ustaz Asfri, banyak ustaz-ustaz di sini insyaallah taala. Tapi kalau diundang pun boleh juga lah. Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah curhat itu termasuk mengeluh? Tadi kita mengatakan termasuk sikap tercela adalah mengeluh, sering mengeluh. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladzi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada manusia yang tidak mengasihi. Yang suka-suka mengeluh, mengeluh kepada Allah, jangan kepada manusia. Coba lihat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, dilempar oleh saudara-saudaranya, kemudian diangkat, dijual sebagai budak. Beliau hanya mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan nasibku, kesedihanku hanya kepada Allah. Adukan nasib kita kepada Allah. Adapun curhat untuk mencari solusi, bukan mengeluh ini. Misalkan seorang istri curhat tentang suaminya, suka marah, tidak mau sholat, tidak mau menafkahi, tidak romantis. Suami tidak romantis. Ya, saya pernah, ibu, bapak ibu, ini perkara sedikit melenceng tentang keluarga muslim. Ada seorang suami curhat ke saya, Ustaz, saya ingin curhat nih. Apa saya bilang? Saya kok punya istri enggak romantis ya? Emang kenapa? Saya berkata kepada orang tersebut, kamu bisa menilai istrimu tidak romantis, itu pasti kamu membandingkan dengan yang lain. Sekarang coba jujur kepada saya, siapa yang kamu bandingkan? Ternyata, Ustadz, saya jujur, saya sering melihat sinetron. Saya pengen istri saya meluk dari belakang, nyium saya, segala macam. Ini masalahnya. Ya, itu sinetron dibuat. Satu kali scene, satu kali bergerak, cut. Satu kali bergerak, cut. Dan saya katakan kepada bapak-bapak sekalian, jika kita sering-sering melihat hal-hal yang diharamkan, wanita-wanita yang tidak halal, itu istri kita yang di samping kita tidak akan nyaman lagi dipandang mata. Ya, orang yang di TV itu, ya, ada yang ngurus rambut tersendiri, ada yang ngurus alis, ada alisnya mau dibeginikan, mau begini, itu ada yang ngurus bulu mata samudra nusantara, ada. Ya, kalau kita lihat sering-sering melihat itu, mereka satu wajah saja itu mungkin orangnya empat yang mengurus wajahnya. Kalau kita sering-sering melihat itu, melihat istri di samping, ya, ngorok lagi. Nggak enak. Makanya jangan sering-sering lihat yang haram. Maka saya sangat setuju sekali dengan perkataan Ustaz Maududi, hafizahullah ta'ala. Siapa saja yang membiasakan matanya melihat yang haram, maka istrinya yang halal tidak akan nyaman lagi dipandang oleh dia. Karena dicabut nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi curhat itu tidak mengapa. Nah, kemudian saya teruskan cerita tadi, teman yang curhat ke saya tadi, istri saya gak romantis, saya ingin dia itu begini sama saya, begini sama saya. Taulah bapak ibu, tahu sekalian, pahamlah apa yang saya maksud. Saya bilang, sebentar, orang ini, teman saya ini, beliau ganteng, masya Allah, luar biasa ganteng, dan beliau ahli masak, chef terkenal di Jakarta, dan dia bekerja di hotel-hotel bintang 5. Kemudian saya katakan, sebentar, antum ini, kamu ini ganteng, pasti selera mencari istrinya tinggi, tidak mau perempuan-perempuan yang wajahnya biasa-biasa saja. Oh iya Ustaz, istri saya itu cuantik, ini tambah cantik banget. Saya bilang, satu sudah ya, hitung. Saya bilang, yang kedua, kalau saya boleh nebak, istri kamu itu kalau untuk urusan rumah tangga, bersih-bersih, ngepel, nyuci, masak, ya, itu sangat apik. Oh iya benar Ustaz, dia itu kalau masak enak, kalau bersih-bersih sangat bersih, kalau baju-baju anak harum wangi. Dua, saya bilang sudah. Yang ketiga, dia sangat menjaga dirinya. Saya bisa tebak istri Anda itu sangat bisa menjaga dirinya. Kemaluan yang dia jaga tidak dia berikan kecuali kepada Anda. Oh iya Ustaz, dia orang rumahan, jarang untuk keluar rumah, apalagi sampai digoda ataupun menggoda laki-laki, jarang sekali. Saya bilang tiga, dia tidak romantis, satu, tiga lawan satu, menang mana? Paham maksud saya? Ini kadang-kadang suami cuma melihat satu kesalahan istri dijadikan sebagai yang paling besar. Di sana ada kebaikan-kebaikan istri lain. Maksud saya, misalkan ada mungkin seorang istri, dia kalau tidur ngorok, misalkan. Dibenci oleh suaminya, itu kekurangan yang dia miliki. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan lain. Dia kalau nyuci bagus, kalau masak bagus, kalau melayani di atas ranjang bagus. Kurangnya cuma ngorok, toh. Jangan ini yang diangkat. Ini dihapuskan. Timbulkan yang baik-baik tadi. Dia ngajari anak, dia mendidik anak 5 tahun, anak kita sudah bisa baca Quran melalui dia. Ini yang ditimbulkan. Ini adalah rahasia dari firman Allah, surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kalian benci salah satu dari sifat istri, maka mungkin dia memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ada seorang suami benci kepada istrinya. Kan tidak pantas seorang perempuan itu minum dari gelas yang besar. Itu kan ada gelas besar. Guduk-guduk. Kan tidak feminim sekali. Tidak perempuan banget gitu. Sudah dinasihati gak mau. Ya pokoknya suka kalau habis makan tuh minum. Wah luar biasa. Apalagi ngangkat kaki. Perempuan, istri makan ngangkat kaki. Ya. Sebagian suami tidak suka. Tapi oke okay, itu kekurangan dia. Tapi dia banyak kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan lain. Itu yang ditampakkan. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ini kalau berbicara masalah keluarga menarik sebenarnya. Ya, jadi curhat, kembali ke permasalahan curhat tadi. Maka si fulan tersebut tadi mengatakan, oh iya Ustaz, dia lebih banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Maka saya katakan salah satu kiat harmonis berumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tampilkan kelebihan-kelebihan pasangan kita dibandingkan memikirkan kekurangan-kekurangan pasangan kita. Bolehlah dia mungkin tidak terlalu cantik, tetapi dia luar biasa. Dia pintar, dia mendidik anak, dia begini. Ya, jadi itu salah satu kiat harmonis. Yang jelas curhat itu tidak termasuk mengeluh. Apakah sifat mudah tersinggung itu ada hubungannya dengan iman? Maksud saya apakah termasuk orang yang tidak beriman? Maka jawabannya tergantung dia tersinggung dalam hal apa dulu. Kalau tersinggung dalam hal ketika larangan-larangan Allah dilanggar, itu wajib kita tersinggung. Akan tetapi kalau tersinggung hanya kepribadiannya mungkin disinggung orang, maka lebih baik dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsin. Artinya maafkan dia dan lapang dada, jangan mudah tersinggung. Wallahu alam. Kapan doa ini yang baik dikerjakan? Saya belum berkeluarga Ustaz, bagaimana cara berdoa agar bisa mendapat suami yang bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga? Maka jawabannya, mungkin doa apa ini? Saya tidak tahu. Doa ini yang baik dikerjakan. Mungkin doa yang saya baca-baca tadi ya. Yang jelas doa, kalau seandainya doa itu tidak ada batasan tempat dan waktu, maka silahkan kapan saja berdoa. Adapun untuk perempuan yang belum berkeluarga, maka jawabannya ya, cari laki-laki dua sifatnya. Pertama, baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian laki-laki yang ingin melamar anak kalian dan laki-laki tersebut baik agamanya dan budi pekertinya, terima dia. Tidak seperti sebagian orang tua. Ini kejadian banyak ini. Saya singgung orang tua-orang tua ini. Datang pelamar laki-laki, belum ditanya nama, "Dek, kerja di mana?" Nama belum ditanya, "Kerja di mana? Mau ngasih anak saya apa?" Subhanallah. Ya, apalagi kadang-kadang ya, orang tua ini lebih parah lagi nih. Orang tua kadang-kadang kasihan melihat anaknya malam minggu tidak diapelin oleh laki-laki. Kenapa? Dia bilang ke anak perempuannya, "Sabar ya nak, mungkin minggu depan ada yang laki-laki yang ngapelin kamu." Subhanallah. Ya. Anak perempuan dibiarkan dengan laki-laki, pelukan, pegangan. Kalau bunting, mohon maaf bahasa saya, kalau bunting baru tahu. Orang tuanya sendiri yang membiarkan. Terutama lewat sensus-sensus yang ada di Indonesia melalui komisi-komisi yang resmi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka mengeluarkan untuk tahun 2013 anak SMP dan SMA di 12 kota terbesar, kalau saya tidak salah ini ya, 62,27% anak-anak sudah tidak perawan, anak-anak sudah pernah melakukan hubungan badan. Jangan-jangan itu anak-anak kita. Hati-hati. Biarkan kita dibilang orang tua yang overprotective. Silakan. Di rumah nak, jangan banyak keluar. Biarkan kita dibilang orang anak, orang tua yang mengukung anaknya. Biarkan. Yang penting kesucian anak kita terjaga, terutama perempuan. Saya sering mengatakan di mana-mana, laisa syai'un a'azzu 'alal mar'ati ba'da 'aqidatiha min 'iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Agama dan kesucian itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan. Jaga ibu-ibu, anak-anak perempuan kita. Biarkan kita dibilang ibu yang bawel, ibu yang cerewet, ibu yang tidak tahu kemodernan. Biar. Yang penting dia terjaga kesuciannya, boleh diambil kesuciannya kapan? Dengan cara yang resmi. Baru itu orang tua yang sukses. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada perempuan yang bertanya ini, cari laki-laki yang dua sifatnya. Baik, apa? Agamanya, kemudian baik akhlaknya. Satu lagi ya, ya habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berhutang pada orang lain. Sekarang kami sudah bangkrut dan sangat susah untuk membayarnya. Jika kami terlambat membayar, kami mendapat cucian darinya. Cacian, bukan cucian. Mendapat cacian darinya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia tidak mau tahu. Apa yang harus kami lakukan? Catatan, dia orang yang mampu, walaupun suaminya sudah meninggal dan selalu mengungkit bahwa anak-anaknya adalah anak yatim. Ya beginilah terhinanya orang yang berhutang, ya kan? Terhina orang berhutang itu. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Karim Al Khudair, masih hidup beliau di negara Arab Saudi, salah satu ulama besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan terhinanya orang berhutang itu adalah wadainu sahibun ma'rufun ladai. Orang yang menghutangi kita, misalkan yang hadir ini ratusan orang yang hadir di masjid ini, yang saya paling kenal dari ujung sana ke ujung sana, dari ujung sana ke ujung sana, yang paling saya kenal siapa? Yang menghutangi saya. Itu yang paling saya kenal, yang menghutangi saya. Kemudian beliau mengatakan, fa in rafa'a sautahu 'alaika la yalumuhu ahadun. Kalau seandainya orang yang menghutangi mengangkat suaranya terhadapmu, maka orang lain tidak akan mencelanya, tidak akan. Misalkan ada orang menghutangi saya, dia mengangkat suaranya kepada saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir tidak akan mencela, karena dia nagih haknya. Itu terhinanya orang berhutang. Maka saya katakan berdoa ya kepada Allah dengan doa yang dikatakan oleh diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, doanya hafal baik-baik, saya ulangi 3 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan sesuatu yang halal daripada yang haram, dan kayakan aku dari kemuliaan, dari kemurahanmu, ya, dari selain engkau. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwa. Kata Rasulullah, kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung-gunung sir, gunung-gunung sir itu gunung-gunung yang tinggi-tinggi, maka Allah akan melunaskannya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang banyak belum saya bisa jawab. Saya terakhir berterima kasih kepada pengurus masjid Jami' apa ini? Jami' Agung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian di sini, dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan yang lain, kalaupun tidak bertemu di dunia, sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.